Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Časova i 6 minuta, dobar dan. Ja sam Mirjana Nikić, sa vama sam u današnjem izdanju magazina na prvom, sve do 13 časova. I kao što to običavamo na samom početku, izdvojit ću neke od tema o kojima ćete imati prilike da slušate u naredna skoro 3 sata. U Srbiji je pre trećeg pika epidemije imunitet na koronu steklo 20,7% stanovništva, a na virus su najotpornije osobe mlađe od 19 godina. Ovo pokazuju rezultati nacionalne studije seroprevalencije, ne kaže se tako, nego seroprevalencije stanovništva, koju je sproveo Institut za epidemiologiju Medicinskog fakulteta u Beogradu. E sad, koliko je važan kolektivni imunitet na koronavirus, kakva su nova naučna saznanja o tome koliko traju stečena antitela i kako se koriste u lečenju obolelih? Iako vakcina nije čarobni štapić, da li jedino ona može spasiti čovečanstvo od katastrofa većih razmera, baš kao što je to činila u različitim istorijskim epohama, pitamo se danas. Kako smo došli u situaciju da u 21. veku usred pandemije, koja je uzdrmala čitav svet i pokazala da smo mnogo ranjiviji nego što mislimo, raspravljamo da li nam je vakcina potrebna ili ne. Šta je zapravo izazvalo ovolike sumnje u vakcine i jačanje antivakserskog lobija, pitamo se danas. Zbog čega je digitalna pismenost jedna od ključnih veština savremenog čoveka i koliko mu ona omogućava da utiče na kreiranje društvene stvarnosti. Uz socijalne mreže građani Srbije dnevno provedu 104 minuta, televiziju gledaju 77 minuta u proseku, dok za čitanje štampe izdvoje svega 23 minuta. To su samo neke od podataka iz istraživanja o kojem govorimo danas, a pitaćemo i ko su korisnici društvenih mreža i kako se svi mi zajedno snalazimo u složenom svetu milionskih sadržaja. Naravno, aktualnosti o pandemiji kod nas i u svetu također su deo naše današnje emisije. Ostanite uz talase Radio Beograda 1.
Inside. All I've got now on my
10:13, talasi radio Beograda 1 i magazina Prvom. U Srbiji je pre trećeg pika epidemije imunitet na koronu steklo 20,7% stanovništva, a na koronavirus najotpornije su osobe mlađe od 19 godina. Ovo su, kao što sam u najavi rekla, pokazali rezultati nacionalne studije superprevalencije stanovništva. Seroprevalencije, stalno grešim oko ove reči, izvinjavam se, stanovništva, koje je sproveo Institut za epidemiologiju Medicinskog fakulteta u Beogradu, a sa nama je upravnica ovog instituta, epidemiolog Tatjana Pekmezović. Dobar dan, doktorka.
Dobar dan.
Ono što možda možemo sada da kažemo je da ste vi izvršili dva istraživanja, to jest dve nacionalne studije seroprevalencije stanovništva i da ste ove zaključke doneli posle ove druge, a da naglasimo pre ovog velikog talasa koji nas je sada zadesio.
Jeste, u pravu ste. Posle prvog talasa, kada smo studiju započeli, negde početkom maja, prve rezultate dali smo krajem juna. Međutim, to je period kada se u našoj zemlji epidemiološka situacija jako pogoršala i tada smo, naučni odbor, u stvari naše studije koji postoji od početka same studije, je odlučio da modifikujemo metodologiju i da krenemo iz početka sa drugom studijom prevalencije. Pritom, rezultati koje smo dobili u prvoj studiji, a to je da je 6,4% naše populacije seropozitivno, odnosno ima antitela na koronu, da se ti rezultati ne sabiraju sa onim u drugoj studiji. Tako da smo započeli drugu studiju i sve to je u skladu sa metodologijom za studije seroprevalencije koje je predložila Svetska zdravstvena organizacija. I ovakve studije su jako korisne da se povremeno rade u populaciji da bi se sagledao obim epidemije COVID-19 bolesti.
I kakva je, doktorka, mapa stečenog imuniteta stanovništva u našoj zemlji po onim vašim podacima iz perioda kada ste radili ovu studiju?
Da. Mi smo imali velike regionalne razlike u prvoj studiji. Najniža seroprevalencija bila je u Vojvodini, a najviša u Šumadiji, Zapadnoj Srbiji i Beogradu. Međutim, posle drugog talasa postignuta je ujednačenost u seroprevalenciji, odnosno regionalne razlike bile su značajno niže, s tim da opet najvišu seroprevalenciju ima stanovništvo Šumadije i Zapadne Srbije, negde oko 23%.
I sada bismo mogli da kažemo ili eventualno da zaključimo da približno četvrtina stanovnika Srbije pre trećeg talasa stekla u načelu imunitet na koronu, ali je to još jako daleko od kolektivnog bedema, ali tako?
Jeste, to je tačno, ali isto tako moram da kažem da nekako olako baratamo sa tim imunitetom. Imunitet posle preležane COVID-19 infekcije nije zasnovan samo na antitelima, već i na drugim imunski posredovanim mehanizmima koje uključuje i te limfocite i o kojima, nažalost, jako malo znamo. Postoje ljudi koji su preležali COVID infekciju, a da čak i nemaju antitela, neki obole dva puta i mi imamo takve primere i u našoj zemlji, tako da najispravnije je da kažemo da ovi ljudi imaju antitela, odnosno da su bili u kontaktu sa virusom. To nije ekvivalent kolektivnom imunitetu, već više ukazuje na obim infekcije u našoj populaciji.
A da li onda možemo tako prosto da zaključujemo da ako sada imamo značajno povećanje broja osoba sa COVID-19 virusom, da li to znači da će doći do značajnog povećanja broja osoba sa seroprevalencijom?
Može, ali to nisu paralele. Mm-hmm. Znate, zato što mi ne znamo koliki je vek tih antitela, ne znamo koliko se ona zadržavaju i odgovor na to pitanje bi dale nove studije seroprevalencije, ali na istim ispitanicima koji su već bili uključeni u postojeće dve studije, tada bismo mogli da pratimo takozvanu dinamiku antitela u populaciji, jer kao što znate, to je nepoznanica za ceo svet.
Ima li nekih namera da se uradi takva studija da bismo eventualno možda znali kako u proseku i koliko čuvamo antitela pa samim tim i otpornost na virus?
Institut za epidemiologiju medicinskog fakulteta kao i kolege istraživači iz instituta INEP su jako raspoloženi za takav projekat, iako nadležni državni organi budu smatrali da je to značajno, mi bismo rado započeli jedan takav projekat, za sada nema nagoveštaja o tome.
Da li bi situacija u kojoj bi zaista 60-70% stanovništva bilo zahvaćeno, zaraženo, jel, pa samim tim i dobilo antitela, moglo da nam znači neku sigurnost i u tom slučaju ne baš ovako grozničavo čekanje vakcine?
Ne bih se usudila da kažem da bi moglo, zato što ponavljam, imunitet posle preležane COVID-19 bolesti nije zasnovan samo na antitelima.
Da li time hoćete da kažete, doktorka, da i oni koji nemaju antitela imaju neku vrstu imuniteta?
Moguće je. Uh-huh. Moguće je, mi to sada ne znamo.
Da. Kada se radi o onima koji su eventualno najzaštićeniji, po ovoj studiji to je pokazalo se da su to mladi, do 19 godina.
E sad, i tu u interpretaciji treba da budemo precizni. To što je najviša seroprevalencija u najmlađoj uzrasnoj grupi do 19 godina znači da su oni najčešće bili u kontaktu sa virusom, što nam je potpuno jasno imajući u vidu ponašanje naše populacije, percepciju rizika i rizične kontakte, jel, da tako kažem. To je rezultat toga, znači rezultat je velike verovatnoće kontakta sa virusom, a ne najveće otpornosti.
Ovom drugom studijom je pokazano da stečeni imunitet na virus korona gotovo jednak kod muškaraca i kod žena, za razliku od prve gde je bilo više zaštićenih u muškoj populaciji, pa možda to nas laike dovodi do zaključka, da, a to, o tome smo mogli da slušamo i ranije, da i više muškaraca oboli od korone nego žena.
E, sad ću vam reći, to je razlika u ekspoziciji. Očigledno je tokom prvog talasa više bila eksponirana muška populacija. Zašto je to tako, to bi trebalo da bude predmet istraživanja takođe i moguće je da ćemo i mi u našoj studiji dati odgovore na ta pitanja, jer mi smo iskoristili mogućnost što imamo reprezentativni uzorak za celu zemlju da pored seroprevalencije ispitujemo i faktore rizika za nastanak infekcije i faktore rizika na nivou domaćinstava i percepciju rizika. Tako da je moguće da ćemo u tim analizama analizama nešto zaključiti. A ova situacija u drugoj studiji, gde su podjednako zastupljeni među osobama koje imaju antitela i žene i muškarci, je zaista odraz realnosti, jer je ekspozicija zajednička.
I ne mogu da odolim da vas ne pitam na kraju, doktorka, kakav je vaš zaključak do sada u vezi s ovim virusom? Čuli smo da na neka od pitanja i sami kažete da čekate odgovore ili da je sada nemoguće znati i vreme za u kojem imamo antitela i mnoge druge stvari su svima nepoznate, pa i stručnjacima. Šta vi zaključujete na osnovu onoga što do sada znamo? Kakav je ovo virus?
Znate šta, mi možemo da teoretišemo i da razmatramo različite teorije i pretpostavke, međutim ono što mi se čini da je u ovom trenutku mnogo važnije od toga da mi koji se bavimo epidemiologijom damo savete vezane za strateške pravce u borbi sa epidemijom. To je naša realnost i naš svakodnevni život. I u tom smislu mi smatramo da taj obim testiranja mora da bude viši. Mi se zalažemo za jedan robustan epidemiološki nadzor i za komunikacionu strategiju, jer od odnosa oni koji donose odluke zdravstvenih radnika i populacije zavisi krajnji rezultat, a to je ono što svakoga dana u 3 sata iščekujemo, koliko je obolelih, umrlih, hospitalizovanih i tako dalje.
Najlepše vam hvala, doktorka Pekmezović, na ovom razgovoru. 10 časova. Hvala najlepše još jednom. 10:22, upravnica Instituta za epidemiologiju Medicinskog fakulteta u Beogradu, Tatjana Pekmezović, bila naša sagovornica. Slušate Radio Beograd 1.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Boks vredi, a štedi. Zato što volimo sve da delimo. Zato što obožavamo da se igramo. Zato što jedva čekamo da šerujemo. I ne možemo da dočekamo da lajkujemo. Zato podelite 100 GB interneta mesečno sa još 4 telefona u Boks paketima i uživajte u svemu što volite. 12 meseci po 1 dinar. Boks ponuda koja stvarno vredi, a štedi. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet. Eko.
Deseti časova, 27 minuta, talasi Radio Beograda 1 i magazin na prvom. U narednom delu emisije govorimo o situaciji sa COVID-19 u zemljama Evrope. Idemo prvo u Grčku. Naša Majda Šimunec u ovom trenutku je sa nama. Majda, u poslednja 24 časa, prema podacima koje ja imam, 1193 nova slučaja, a od posljedica preminulo 98 osoba, ovo je saopštila Nacionalna organizacija za javno zdravlje. Kakva je situacija posle tog zatvaranja koje je još uvek u toku i koje će trajati do 7. decembra u Grčkoj ovih dana?
Danas je zapravo trebalo da bude ukinut taj tronedeljni lockdown i mere zabrane kretanja, odnosno mera ograničeno kretanje za Grke, ali to se, kao što se očekivalo, miro nije dogodilo. Mere su uvedene 7. novembra za Tinu, 3. novembra za Solun i sever zemlje, jer je tamo situacija bila najteža i još uvek je, sve u cilju sprečavanja širenja zaraze i zaštite javnog zdravlja, što je prioritet za vladu Kirjakusa Mitsotakisa. Ali, kažem, sa ukidanjem lockdowna će se ipak sačekati. Neki kažu do 7. kao što si ti rekla. Međutim,
to još uvek nije sasvim jasno. Da.
Spominje se 15. čak 21. decembar, samo par dana pre Božića, jer to situacija nalaže tvrde epidemiolozi. Oni su pri tom najrigoroznijim, da tako kažem, stavu. Uglavnom se slažu da bi mere morale da potraju što duže, jer su tada i veće šanse da se COVID-19 zaustavi u ovom drugom talasu u Grčkoj.
Mada se pojavljuju prvi znaci smanjenja, izvini ako sam te prekinula, broja slučajeva, je li tako?
Tako je. O tome govorio i premijer koji je u subotu posetio Solun i sever zemlje, kako rekao, epidemiološki najopterećeniju regiju u zemlji. Posetio je dve bolnice koje su podnale najveći teret, Hipokratus i Papa Nikolau, i rekao da će Grci prebroditi ovu krizu i da će zdravstveni sistem biti mnogo jači, jer će ga svi zajedno izgraditi. Uprkos neviđenom pritisku na zdravstveni nacionalni sistem, bolnice su izdržala, rekao je Mitsotakis, i izdržat će do kraja epidemije. Upozorio također su narodnike da svi moraju biti veoma, veoma oprezni u narednim koracima kako se situacija ne bi pogoršala. Tačno je, poslednja slika govori da virusno opterećenje pokazuje prve znake smanjenja, smanjen je pritisak na bolnice. Evo, naveo je primjer da je do pre neki dan Hipokratus primao 80 pacijenata dnevno na lečenje, ovih dana samo 5-6, i da je to dobar pokazatelj. Također je rekao da se očekuje još nedelja do dve, da će još sledeća nedelja ili dve nedelje u najgorom slučaju biti teške i da će tek onda moći da se kaže da Grčka izlazi iz drugog talasa pandemije. Kada također je zamolio su narodnike da budu veoma, veoma oprezni, rekao dvostruko oprezni, jer budimo iskreni, rekao mi su tako i 100 leti nismo radili. Hteo da kaže zapravo da su zaista Grci ponašali poprilično šalantno i da im se to na neki način osvetilo, zato ih sad upozorava da budu društveno odgovori, samodisciplinovani i da se pridržavaju mera kako bi što pre svima bilo bolje.
I svi, kada je reč o evropskim zemljama, naročito govore o potrebi da se nekako, kako god, praznici obeleže, i idući prema tim praznicima svi se nadaju da će možda doći tada do nekih opuštanja mera. Malo pre si ti rekla da će ove ovakve snažne mere biti možda i do pred kraj decembra, možda baš iz tog razloga.
Da, počelo je to zaravnjenje, kako kažu, poravnjenje te krive kojom se širi virus. To je izjavio i Haralambos Gogos, poznati epidemiolog, ali da u svakom slučaju Božić ove godine neće biti proslavljen na tradicionalan način, dakle, onako bučno uz euforiju, potrošačku groznicu, prepune restorane, kafeterije, klubove i tako dalje, da će sve biti veoma svedeno i primereno trenutku u kojem živimo. Doživljamo tragediju i nije vreme za ukidanje mera i proslavu Božića, to je rekao Gogos, uz podatak da je u Grčkoj za samo nedelju dana, dakle u posljednju nedelju dana, Miro Život je izgubilo 696 osoba zaraženo COVID-19. To je zaista zastrašujući podatak, kako ocenjuju mediji, taj strahovito veliki broj smrtnih slučajeva, jer s druge strane Grčka nema, rekla si ti, nema veliki broj obolelih u trenutku kada je bilo 3900 slučajeva na dnevno. Vlada je odlučila da zatvori zemlju, dakle da uvede lockdown, dakle to je bilo pre tri nedelje i od tada taj broj novozaraženih pada. Prema najnovim podacima, rekla si 1193 je bilo juče, nikad nije prešlo, to kažem, 3900, ali zabrinjava taj strahovito visok broj smrtnih slučajeva, 98 je bilo juče, 121, to je najcrnji dan za Grčku tokom ove pandemije, 121 smrtni slučaj u subotu, ukupno je život izgubilo 2321 osoba do sada, 603 pacijenta su na respiratoru, najviše je bilo 609 i tu je neki prvi znak smanjenja. U laboratorijima koje vrše testiranje na COVID-19 kažu da je ispitano preko 2,5 miliona kliničkih uzoraka do sada i da se dnevno testira između 20 i 25 hiljada ljudi. Dakle, čini se da Grčka čini sve, da vlast čini sve da zemlja što pre izađe iz ovog drugog talasa. Mnogo se govori, ne znam ako imam vremena, o vakcini, da li je to zanimljivo, spomenula si Evropu.
Da, da, slušamo te.
Da, rekli Grci, prenose bar tako njihovi mediji, da će Grci biti vakcinisani istog dana kada i ostali Evropljani, dakle da će istovremeno stići vakcina u sve evropske zemlje i da će do leta biti izgrađen kolektivni imunitet. Premijer je rekao da je neophodno da svi dobiju vakcinu, da će biti besplatna, ali da nije obavezna. Mediji zaista puno pišu ovih dana o tome, o planu za vakcinaciju koji je već pripremljeno, će biti detaljno saopšten 20. decembra. Govori se o nekih 1018 mesta u zemlji gdje će se obavljati vakcinacija i to po sistemu prioriteta, a preko 2 miliona i 117.000 mesečno ljudi će biti vakcinisano, tako da bi do juna, kao što rekao, bio zatvoren taj ciklus. Vidjet ćemo da li će to biti i tako. I možda još nešto veoma važno da kažem, da su ovdje rigorozne kontrole po gradovima, ne bili su utvrdilo u kojoj se meri krši lockdown, da samo je recimo u subotu obavljeno preko 65.300 inspekcija i utvrđene je 1749 prekršaja, 418 bilo zbog nenošenja maski, a država je samo u subotu Miro inkasirala više od 500.000 evra, dakle, zbog ovih administrativnih kazni, zbog nepoštovanja mera. Bila su i tri hapšenja, ukupno je 300 ljudi uhapšeno za ove tri nedelje. Su to vlasnici nekih ugostiteljskih objekata koji se ne pridržavaju mera, jer podsjećamo ovdje, dakle, bukvalno ništa ne radi ove tri nedelje, nijedan ugostiteljski objekat, dakle samo oni koji imaju dozvolu za kućnu dostavu. Ne rade ni škole, da podsjetim, i upravo se danas vodi, evo vidjela sam rasprava, da tako kažem, po medijima, da li treba uopšte otvarati škole do januara, čak se predlaže neki odmor već u januaru, a ne u decembru, kako je to sad bilo kod Grka, tako da su još uvek sve opcije otvorene, ali kažu iznad svega najvažnije ta procena šta je najbolje u ovom trenutku da bi se sačuvalo zdravlje građana.
Najlepše hvala. Majda Šimunec se javila iz Grčke za Radio Beograd 1. 10:35. You just fade away. Don't get 10:38, talas je Radio Beograda 1, magazina prvom i sledi sada priča iz Francuske o aktualnoj epidemiološkoj situaciji. Sa nama je Nataša Jokić. Nataša, dobar dan.
Dobar dan.
Podaci pokazuju da u posljednja dva dana, barem prema onome što ja imam od vesti pred sobom, vrlo sličan broj novo zabeleženih slučajeva, 12.500 otprilike.
Da, podaci pokazuju dakle da se epidemija polako smiruje. Vi znate da smo ovdje imali znači mjesec dana karantinskih mjera, koje znači uvedene su krajem oktobra, kako sam izvještavala, i prošle nedjelje je predsjednik Republike i vlada su najavili da se te mjere smanjuju, one se ne ukidaju. U kom smislu? U smislu koji će ipak donekle izmeniti svakodnevni život Francuza i popraviti malo jednu ekonomsku situaciju koja je zaista dosta loša, naročito za male preduzetnike, za male prodavnice, one privatnike koji su u stvari, kako bih rekla, deo francuskog društva koji najviše doprinosi dobrobiti društva. Zato to su ljudi koji ništa ne traže od države, u principu koje u priličnoj meri u odnosu na druge države Europske unije ima socijalnu politiku koja pomaže ljudima sa niskim prihodima, bez posla i tako dalje. Znači, to su ti mali preduzetnici, prodavci, to su uglavnom porodiče preduzeće ili samo sa jednim, dva, tri zaposlenima. Oni su bili zaista osuđeni na propast. To što im je država dala, to im nije mnogo pomoglo. Ostali su bili otvoreni samo supermarketi i to je bila nelojalna konkurencija jer ljudi su sve kupovali, imali smo pravo da kupujemo samo neophodne stvari, znači hranu u supermarketima. E sad, do 15. decembra, dakle, te male prodavnice su otvorene. Dozvoljeno mi je da budu otvorene. A samo u zagradi ću vas podsjetiti da su Nemci uradili upravo suprotno. Oni su zatvorili supermarkete tamo gde je velika navala, gde ljudi se susreću i dakle virus može lakše da cirkuliše, a dopustili su otvaranje malih prodavnica da vi držite ljude napolju, da čekaju u redu na velikom odstojanju i troje, četvoro, zavisno od površine prodavnice, mogu da uđu. E dakle, sad je to ovde dozvoljeno i to je, ljudi se nadaju da će koliko toliko nekako da svoj bilans negativni smanje do 15. decembra, kada će biti napravljen novi bilans, pa ćemo vidjeti da li će možda i kretanje da bude olakšano, u smislu da mi još uvek moramo da pišemo te famozne potvrde kojima stvarno se ceo svet smeje. Jedan nemački kolega dopisnik je napisao da je Francuska zemlja koja se zove u stvari Absurdistan. Jer dan prosječnog Francuza u nekom gradu, zamislite, ovako počinje. Bez ikakve karikature mogu ovako da ga opišem. Znači, taj prosječni Francuz u nekim godinama, neki ima 30-40, on ustaje i ide u pekaru, mora da napiše potvrdu da ide po neophodnu hranu, zaokruži ono neophodne namirnice, kupovina. Vratio se iz pekare, spremio je decu, vodi ih u obdanište ili u školu. Mora da napiše potvrdu, zaokružio je zašto ide, vodi decu u školu. Posle toga otišao je da obiđe svoju staru baku koja treba ipak da neko kaže dobar dan, čak i ako nije bolesna. Znači, napisao je, zaokružio je potvrdu poseta osobi sa teškoćama. I nakon čega konačno ide na posao i zaokružio je da ide na posao. On ovo može da uradi na papirnim potvrdama, sad zamislite masu potvrda i u principu, evo ja to radim, imate mogućnost da u mobilnom telefonu mnogo brže to naravno uradite.
Da, možda vas time psihološki nateraju da odustanete od nekih stvari koje biste inače radili, na primjer. Koliko god da apsurdno zvuči.
Moguće, ali ljudi to doživljavaju kao jedno birokratsko maltretiranje. Jasno, znate. Jasno. I imate dosta analiza, evo ovako da vam dam otprilike mali pregled štampe. Recimo, gledala sam dosta analiza u vrlo ozbiljnoj štampi. Ne, recimo, Challenge, koji je jedan nedeljnik ekonomski vrlo ozbiljan, koji je posvetio čitav tematski broj, je napravio upravo o toj birokratiji. Koliko je to paradoksalno da je ironija istorije, da je Macron došao i bio izabran sa jednim programom reformatorskim, manje države, manje tog državnog opterećenja i te državne administracije i mešanje države u ekonomiju, i danas imate jednu potpuno državnu ekonomiju, jedno potpuno podržavljeno društvo i Naravno, kažem, vi ste potpuno u pravu, psihološki sigurno da to ima nekog efekta, međutim, sa druge strane, tu postoji jedna birokratska tradicija, Francuska je poznata po toj prvo državnoj tradiciji, još od pre revolucije, a drugo poznata je, dakle, po toj birokratiji famoznoj koja je glomazna, koja ima svoje dobre strane, ali ima i ove strane koje opterećuju, da recimo jedina je Francuska, zemlja koja postoji, ne u Evropi, nego mislim bilo gde, gde vi morate kad tražite posao da pišete to motivaciono pismo, u smislu čak i kad neki mlad čovek ide da traži recimo da ima praksu.
Da, el možemo, Nataša, da se vratimo tom planu o postepenom ublažavanju restrikcija idući ka praznicima, pošto nas eto zanima i taj neki odnos države i stručnjaka prema mogućnosti da za praznike eventualno postoji neka rasterećenija situacija ako je moguće.
Zato što se tiče rasterećivanja, dakle dalje, kao što sam rekla, bilans će biti napravljen 15. decembra, vidjet ćemo da li zaista i dalje se smanjuje broj ulazaka u intenzivnu negu u bolnicama i da li dalje se smanjuje broj preminulih.
Dakle, zavisno od situacije, da.
Apsolutno zavisno od situacije. Situacija nije tako strašna u ovom trenutku, ako poredim sa onim što smo doživjeli proletos, što mi je ovde u Alzacu na istoku zemlje. Međutim, reći o tome da država, znači, nije dodala jedan jedini krevet u intenzivnoj nezi. Kad dodate krevet u intenzivnoj nezi, morate da dodate bar još tri obučene medicinske sestre za intenzivnu negu, jer to nije bilo šta da sad bilo ko može da dođe da radi tu sa pacijentima. I država to nije učinila. Dakle, država se pridržavala evropske direktive o štednji, koja je stara direktiva, novih nije bilo, i država, znači sada, je prinuđena da razmišlja ovako. Moram sve da uradim, da predupredim da ne dođe do onoga što se već dogodilo, a to je da bude preveliki broj pacijenata koji treba da budu primljeni u bolnice u kojima nema mesta. Pored toga, država vodi ovde jednu vrlo interesantnu politiku, niko ne može da shvati, ja prva ne mogu da vam dam objašnjenje, a to je da privatne bolnice faktički nikakvo opterećenje nisu trpele, niti trpe zbog epidemije COVID-a. Dakle, te dva stvari su uzrokovale da se primenjuje jedna preventivna politika. Preventivna u smislu, dakle, mi imamo sve ove mere ograničenja i do apsurda koje sam vam opisala, kako to funkcioniše, da slučajno ne bi došlo ponovo do pada sistema o kome sam izveštavala proletos, to je bilo strašno.
Da, to je jasno.
Kada vi kao u ratnim uslovima morate da odbijate pacijente koje biste morali da primite, ali vi nemate kapaciteta i faktički to je ratna medicina u tom slučaju. Znači, zbog toga je jako važno da se sačeka taj 15. decembar. Ako bi sve bilo kako treba, obećano je da ćemo konačno moći ponovo slobodno da se krećemo. Do januara meseca apsolutno neće raditi restorani i sve što su ugostiteljski objekti, barovi i tako dalje, jer Francuzi su jedan latinski narod, veoma mnogo vremena provode i u restoranima i uveče u barovima, naročito mladi i tako dalje, i to je označeno kao jedno super mesto, tako da se izrazim, prenošenja zaraze, širenja, to postaju žavišta. I zbog toga je, dakle, ovaj sektor u jednoj katastrofi ekonomskoj, obećano je povećanje pomoći i tako dalje, ali vidite sami, znači, do polovine januara sigurno neće biti to razmatreno. Ako rezultati budu polovinom januara tako dobri i napravljena procena da onda može to da se otvori, da može jedan otprilike normalan društveni život da se napravi, to će biti učinjeno. Uporedo sa svim ovim najavljuje se vakcinacija koja je najavljeno je da bi krajem decembra već mogla da se daju odobrenja za vakcine. Vi znate da imamo više vrsta vakcina koje se najavljuju, koje još nisu dobile dozvole. I dakle, da bi vakcinacija mogla da počne otprilike u to vreme polovinom januara, i to se vidi kao neki izlaz. No, problem sada koji se postavlja, to je da generalno sva istraživanja javnog mnjenja pokazuju, Francuzi su nespremni i ne žele da se vakcinišu. Znači, uvek imate kod istraživanja javnog mnjenja u poslednje vreme različitih, negde otprilike polovina Francuza kaže ne, vakcinisati se neću ni u kakvom slučaju, i sada ovde se kaže, mi ne možemo, predsednik je rekao, neće vakcina biti obavezna, čime je malo smirio situaciju, samo bi podgreo da je revolt da je rekao da će biti obavezna, ali on pokušava na mala vrata, naravno vlasti pokušavaju, znači jednim velikim pedagoškim radom, i vidjet ćemo kakav će ishod da bude. O tome ima detalja, Ako vas interesuje, recimo prekjuče je, na koji način će se ljudi vakcinisati? Znate, 2009. godine ovdje je bio, također je rečeno, bit će masovna vakcinacija protiv gripa, svinjskog gripa takozvanog, ako se sećate. I rečeno je, mi smo sad uvezli ogroman broj vakcina, svako po dve vakcine. To je bila međutim nije bilo bolesnik, niko se baltene nije vakcinisao, vakcine su bačene, deo je prodat Ukrajini i to je ličilo na jednu aferu koja ljudima nije ulila poverenje. Sad je došla situacija da su ljudi bez poverenja pred celom ovom situacijom i jednostavno imaju utisak da je tu reč o isključivo o novcu, što jeste reč isključivo novcu, ali to što je reč isključivo novcu za velike farmaceutske kompanije, to ne znači da vakcina nije neophodna.
Da.
Međutim, ovdje, e sad, na koji način će se to uraditi? Da li kao u Španiji najavljuju vakcinodrome, znate, da vi masovno vodite ljude na neko mjesto i oni se tu vakcinišu, ili će to raditi porodični lekari u koje ljudi imaju više povjerenja. Ovdje u kvartu imamo našeg porodičnog lekara, našeg apotekara, dakle da oni vakcinišu. Međutim, udruženje tih porodičnih lekara, to su lekari opšte prakse koji imaju privatne kabinete, dakle, zovem to porodične lekare da bi približila našem slušalcu. Dakle, ti ljudi imaju udruženje i predsjednik tog udruženja rekao, slušajte, prvo, da bismo mi vakcinisali, da bi ovoga puta vakcinacija uspjela, da ne bi bio fijasko prošli put 2009. godine, vi prvo morate nas, porodične lekare, da ubedite da je ta vakcinacija neophodna, da su vakcine pouzdane. To je stvar broj jedan. I druga, dakle, da onda mi ubedimo naše pacijente. Međutim, još nema dovoljno transparentnosti, vi znate zbog čega.
Da, jasno nam. Ja se izvinjam što moram sada te prekinem. Svakako ćemo o tome pričati, vrlo je zanimljiva tema, kada bude negde bliže ta vakcinacija, kao što si najavila, neće biti pre kraja godine, pa ćemo onda da čujemo kako će se to odvijati i u Francuskoj. Najljepše ti hvala, Nataša, za ovo javljanje o situaciji sa pandemijom u ovoj evropskoj zemlji. Ostalo je još 10 minuta do 11 časova, a mi treba da idemo još i do Belgije. Dušan Gajić, naš dopisnik, se za naš program javlja u ovom trenutku iz Brisela. Čućemo možda na početku, Dušane, tu priču o prvim dozama vakcina koje, kako sam ja našla vest, se distribuiraju već i da su prebačene iz Belgije u SAD. Možemo li od toga da počnemo?
Pa možemo, da, o onome o čemu se sve više priča, o planu vakcinacije. Belgija i Brisel će tu imati značajnu ulogu u nekom međunarodnom kontekstu, između ostalog i zato što je Belgija jedna od tri najveća proizvođača farmaceutska u Evropi kao zemlja i zbog toga što će se jedna od vakcina koja je do sada dala među najboljim rezultatima, Pfizer-BioNTech vakcina, proizvoditi u mestu u okolini Brisela, u fabrici Pfizera i odatle distribuirati tamo gde bude potrebno, tako da ono što se već desilo su pripreme, recimo na briselskom aerodromu, odgovarajuće logističke za skladištenje i transport te vakcine koja zahteva posebne uslove, čuvanje i transport na temperaturi od minus 80 stepeni.
I čujemo da se u avionu nosi 15.000 kilograma suvog leda po letu, što je, kažu, pet puta više od dozvoljene granice. To je sad neka rasprava o tome kako će se ona uopšte prenositi, na koji način, u neke dalje destinacije.
Da, sad te logističke i tehničke detalje ne znam.
Htela sam samo da kažem da će biti komplikovano, ali tako?
Da, ono što sam video je da su pripremljene zapravo te količine leda, suvog leda u koje je potrebno da bi se držala temperatura na minus 80 stepeni, da je to zahtevalo i posebna vozila za transport od skladišta do avionske piste i tako dalje. To sve u toku. Ovdje kažu da su za to spremni. Ono što je potrebno još da se desi, da bi recimo vakcinacija počela u Evropi sa tim nekim vakcinama koje su najdalje odmakle, je da ih odobri Evropska medicinska agencija i to se očekuje da će se desiti tokom decembra, tako da optimističke prognoze su da bi neke prve vakcine mogle već pre kraja godine da budu izvedene, odnosno da dođe do vakcinacije, mada naravno glavnina neuporedivo veća količina se očekuje u naredne godine.
A belgijske vlasti, sada govorimo dakle o aktualnoj situaciji sa COVID-19 u Belgiji, su donele odluku da se delimično popuste stroge mere zaključavanja u kojima se nalazite još od sredine oktobra. To je najavljeno za sutra, jel?
Da, pa vrlo blago popuštenje, ako se to može tako nazvati. Zapravo jedna od mera koja je uvedena pre mjesec dana je bila i zatvaranje svih trgovina i radnji koje nisu od životnog značaja. To se menja od sutra. Pod određenim uslovima će većina takvih trgovina moći da bude otvorena, dakle, i da nastavi sa radom, dok neke uslužne delatnosti, brojne zapravo, ostaju dalje zatvorene. One koje podrazumevaju kontakt, dakle, na primjer, frizeri su i dalje zatvoreni, to na neodređeni rok, nije rečeno kada bi to moglo ponovo da počne, i sve druge aktivnosti koje podrazumevaju kontakt. Ali sutra, uz ograničeni broj ljudi na koji mogu da uđe u tržne centre, jedna osoba na 10 kvadratnih metara, uz poštovanje distance, pravca kretanja, nešto zapravo što smo već vidjeli u ranijim nekim fazama kada je počelo ono prvo otvaranje, pa je onda vremeno možda malo i zaboravljeno i onda se došlo do drugog talasa, to bi trebalo da bude na snazi od sutra, ali sve druge vrlo restriktivne mere u Belgiji ostaju i dalje na snazi.
Kakve su trenutne cifre? Šta nam govore? Da li i dalje dolazi do pada broja koji je zabeležen posle zaključavanja, da tako kažem, i velikih mera protiv COVID-a?
Da, dobra vest u svemu ovome sa svim negativnim posljedicama koje zatvaranje nosi je da ipak ona glavna svrha deluje da se postiže, a to je da brojevi opadaju. Evo, posljednji broj je 2390 slučajeva prosječno novih infekcija u prethodnoj nedelji. To je zaista znatno manje od onoga što smo imali pre mjesec dana, kada je bilo između 15 i 20.000 slučajeva infekcije dnevno. Također opadaju i ovi drugi glavni parametri, hospitalizacije, broj ljudi na intenzivnoj nezi i broj preminulih. Nešto sporije tu sada opada nego na početku, ali iz dana u dan se to dešava, tako da je to ohrabrujuće. Međutim, procenjuje se da nije dovoljno dobro da bi se išlo u neke ozbiljnije mere ublažavanja. Posebno sad kritičan u tom smislu ovaj period praznika, kad ima u principu više kontakata između ljudi i dosta polemike ovdje sad izaziva odluka vlasti da recimo ni za dan Božića ne ukidaju, to još treba da se precizira zapravo kako će policijski čas recimo na dan Božića izgledati, ali da jedno domaćinstvo, ljudi koji žive pod istim krovom, mogu da pozovu samo jednu osobu izvan toga, a oni koji žive sami najviše dve.
Istovremeno, ali tako dve, da.
Da, istovremeno dve. To je nešto što sad izaziva ovako polemike ovdje, da li je to ipak suviše strogo i da li je bar tog dana moglo da se malo popusti, a da se onda nastavi sa ovim merama koje su inače na snazi.
A neće biti ni kupovine iz zabave, jel tako, nego samo ono najnužnije.
Tako je, to da kupovina iz zabave, izlazak u kupovinu je nešto što ne bi trebalo da se dešava, zato je pravilo da samo jedna osoba odrasla može da ide u kupovinu, odnosno sama, dok možete ići zajedno, na primjer, sa svojom decom, ali ne dve odrasle osobe zajedno, onda to je ograničeno na 30 minuta kupovina i tome slično.
Najljepše hvala na ovim informacijama, Dušane, koje smo čuli. Dušan se javio iz Brisela, čuli smo kakva je situacija u Belgiji. 10:50, skoro 8 minuta, za 2 minuta vesti na našem programu, a onda odmah zatim i drugi sat magazina na prvom.
Student tie, I can read you like a magazine. Minute dressed like a daydream.
Tačno je 11 časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Epidemijska situacija u Srbiji je sve lošija, broj preminulih od koronavirusa povećava se iz dana u dan, zato u podne zaseda krizni štab koji će razmatrati moguće uvođenje novih mera. Direktor infektivne klinike Goran Stevanović je posle sastanka sa ministrom zdravlja i kolegama iz drugih COVID bolnica rekao da za sad ima dovoljno bolničkih kapaciteta. Upozorio je međutim da ako se nastavi ovako, možemo doći u situaciju da mesta više ne bude.
Mi kao zdravstveni radnici, kao ljudi koji su u COVID sistemu, ne možemo da naređujemo mere. Mi možemo samo da apelujemo da se one poštuju i da se one sprovode. Mere koje su do sada uvedene i pored toga što se ne sprovode idealno, pokazuju tendenciju da se malkice uspori broj novoobolelih, ali dok se svi zajedno ne budemo uključili u ovu priču, imaćemo veliki problem.
Direktora Centra za anesteziologiju i reanimatologiju Kliničkog centra Srbije, doktora Nebojša Lađević, je najavio da će u sistem lečenja uskoro biti uključeni i studenti završnih godina medicinskog fakulteta.
Ono što još jednom želimo da vas uverimo jeste da je organizacija i terapija svih pacijenata u skladu sa terapijskim protokolima, da smo uključili sve naše kapacitete, sve lekare, a priključit će nam se i studenti završnih godina medicinskog fakulteta koji će raditi pomoći u ovome van COVID sistemu dok specijalisti i specijalizanti koji su već upućeni u rad prelaze na rad u COVID bolnice.
Prema poslednjem preseku u Srbiji je od koronavirusa umrlo još 65 pacijenata, a od testiranih 15.500 više od 6.000 je zaraženo. Od danas u školu idu samo osnovci od 1. do 4. razreda, oni stariji od 5. do 8. i srednjoškolci nastavu prate na daljinu i to sve do početka zimskog raspusta 21. decembra. Svi kontrolni zadaci duži od 15 minuta organizuju se u školi uz poštovanje mera. Nastavnici bi do sutra trebalo da pripreme listu i raspored svih pismenih provera za svako odeljenje i da ga postave na oglasnoj tabli škole kao i na internet strani. Visokoškolskim ustanovama data je preporuka da pređu na online nastavu. Budući gradonačelnik Severne Kosovske Mitrovice biće kandidat Srpske liste Milan Radojević, koji je osvojio blizu 90% glasova, saopštila je Centralna izborna komisija. Juče je glasalo blizu 40% upisanih birača. Pobedu je čestitao i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković. Za RTS kaže da od posrednika u dijalogu Beograda i Prištine zavisi kada će prištinski dijalog biti nastavljen.
I ovi izbori su još jednom pokazali da je srpski narod opredeljen da ostane na prostoru Kosova i Metohije. I nema te korone koje može da umanji ljubav srpskog naroda prema državi Srbiji. I to je ono što moraju dobro da razumeju i u Prištini i međunarodna zajednica, zato što je to način za rešavanje svih problema.
Novoizabrani američki predsjednik Joseph Biden i potpredsjednica Kamala Harris najavili su nove članove osoblja Bele kuće zadužene za medije. Prvi put u istoriji Amerike taj tim će činiti samo žene. Bajdena danas očekuje i prvi predsjednički briefing, izveštaj sa informacijama svih američkih obaveštajnih agencija. Počela je sednica Skupštine grada Beograda. Odbornici između ostalog diskutuju o urbanističkim planovima, ali i o isplati jednokratne novčane pomoći zaposlenima u ustanovama socijalne zaštite, koji su tokom epidemije koronavirusa angažovani u direktnom radu sa korisnicima, trebalo bi da dobiju po 10.000 dinara. U kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2022. košarkaši Srbije igraće protiv Finske. Meč počinje u 18 časova, prenos je na prvom programu naše televizije. Ovaj posljednji novembarski dan biće oblačan i hladan, temperatura od 1 stepen do 6 stepeni. Od sutra vetrovito, od srede do petka ponegde kiša. Trenutno u Novom Sadu, Kragujevcu, Nišu i u Beogradu su 2 stepena. relativna vlažnost vazduha 81%, vazdušni pritisak 1011 milibara, severozapadni vetar duo brzinom od 2 metra u sekundi. Bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje vesti prvog programa Radio Beograda. Naredni pregled najvažnijih informacija je tačno u podne.
Bio si mi sve, to znaju svi, bila sam ti sve, to ne znaju, ko je kome tu u ljubavi, oni pojma nemaju. Mi smo bili vojske dve, koje nisu ratovale, jer baš, 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 baš me briga što znam. Baš, 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 baš me briga što znam da dalje umireš za njom. Bio si mi sve, to znaju svi, bila sam ti sve, to ne znaju. Koje kome tu ljubavi, oni pojma nemaju. Mi smo bili vojske dve, koje nisu ratovale. Jer baš, 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 baš me briga što znam da dalje umireš za njom. Jer baš, 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 baš me briga što znam da dalje umireš za njom. Ti dobro znaš da te radim i znam da sve ćeš raditi po mojom. Dragi Bog će videti ko će tu preživeti. Jer baš, 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 baš me briga što znam da dalje umireš za njom.
Časova i 8 minuta, talas je Radio Beograda 1 i magazin na prvom. Evo nas u drugom satu, odmah na početku, moja koleginica Jovana Obrnić došla je sa svog današnjeg novinarskog zadatka. Ona je naime pratila sastanak ministra zdravlja Zlatibora Lončara sa direktorima COVID bolnica. Šta je danas rečeno na ovom sastanku, Jovana?
Sastanak je trajao i za nas novinare iznenađujuće kratko, nekih 15 minuta, te negde oko 10:05 nam se odmah posle njega obratio direktor infektivne klinike Kliničkog centra Srbije, dr. Goran Stevanović. Rekao je da još uvek ima dovoljno bolničkih kapaciteta za sve COVID pacijente, ali ako se nastavi zaražavanje ovim tempom, možemo doći u situaciju da ih ne bude dovoljno. On je naveo da se pacijenti preraspodeljuju u bolnice u Srbiji prema težini kliničke slike, prema mogućnostima transporta i raspoloživim kapacitetima. Rekao je da njih ima dovoljno, ali ponovio da oni nisu neiscrpni. Ako se, kaže, nastavi ovaj trend zaražavanja, možemo doći u situaciju da imamo problem sa tim gde zbrinuti pacijente. Apelovao je potom i na građane, što to činimo i mi, i dakle svi stručnjaci ovih dana, da poštuju mere, da smanje kontakte, nose maske i održavaju distancu. Podsjetio je da je na lokalnim samoupravama da prate situaciju, da prave protokole, ocenu svaku u svojoj sredini i da mogu samostalno tražiti na lokalnom nivou uvođenje novih mera koje nisu na snazi u tom trenutku na republičkom nivou. Još jednom je ponovio da oni kao zdravstveni radnici ne mogu da naređuju nove mere, one koje su uvedene, kaže, i pored toga što se ne sprovode idealno, daju određene rezultate, dok se svi zajedno ne uključimo u ovu priču, kaže dr. Stevanović, imaćemo problem koji, eto, ne jenjava. Obratio se nama novinarima i načelnik Centra za anesteziju Kliničkog centra Srbije Nebojša Lađević. Rekao je da se u ovu borbu uključuju i studenti završnih godina medicinskog fakulteta da pomognu zdravstvenom sistemu. Radiće i u non-covid sistemu koji sada trpi, jel te, zbog covid pacijenata i zbog doktora koji su prešli da leče covid pacijente. On je rekao da specijalizanti prelaze u covid sistem. Naglasio je da su protokoli lečenja svih pacijenata koji su oboleli od korone jedinstveni za celu Srbiju, dakle nije važno da li je pacijent zbrinut na infektivnoj klinici u Beogradu ili je recimo u bolnici u Vranju ili nekoj drugoj bolnici u gradu, svi imaju isti tretman, istu terapiju i to je u ovom trenutku, kaže, jako važno da znaju svi naši građani. I on je apelovao na građane da se pridržavaju mera, tako, kaže, najbolje pomažu i zdravstvenom sistemu i celokupnom sistemu uopšte, svakodnevno se preraspodeljuje zdravstveni kadar i očekuje se naravno otvaranje dve nove bolnice, COVID bolnice u Batajnici i Kruševcu. Kažu da će one značajno pomoći sistemu da se rastereti, ali ukoliko se nastavi ovim tempom, može da se desi da i kad se ove dve bolnice otvore, opet imamo istu priču da su one popunjene i da fale kadrovi. Dakle, mere.
Da, i kad smo već kod mera, da podsjetimo da su od danas stupile na snagu dodatne mere u borbi protiv pandemije. Samo mlađi osnovci idu u školu, stariji prate online nastavu, a i sednica kriznog štaba je danas u podne.
Da, u podne pratimo i to, tako da negde čekamo neke nove mere. Prošli put smo imali školarce i taj ključni problem, danas, dakle, oni ne idu više u dve smene, samo su u jednoj smeni jer ih je manje i lakše za organizaciju. Danas očekujemo da se prosto članovi kriznog štaba dogovore oko toga kako ćemo tokom praznika koji predstoje ulaziti, odnosno izlaziti iz države i koje su mere zaštite po ulasku, odnosno izlasku.
Posle 12 saznaćemo i šta je danas odlučio krizni štab. Najljepše hvala, Jovana Obrenić bila sa nama, 11 časova i 12 minuta.
Tastes like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know.
12:15, ovo su talasi Radio Beograda 1 i u narednom delu programa govorimo o vakcini. Kako smo došli u situaciju da u 21. veku usred pandemije koja je uzdrmala čitav svet i pokazala da smo mnogo ranjiviji nego što mislimo, raspravljamo da li nam je vakcina potrebna ili ne. Iako vakcina nije čarobni štapić, da li jedino ona može da spasi čovečanstvo od katastrofa većih razmera, baš kao što je to činila u različitim istorijskim epohama. To je tema o kojoj razgovaramo sa doktorkom Mimom Fazlagić, specijalistom medicinske genetike i akušerom. Dobar dan, doktorka. Vi ste kao i stručnjaci koji prosto imaju tu potrebu da govore kada su u pitanju velike zablude, osetili potrebu da se i obratite javnosti sa pričom o tome da je zaista neobično da postoje ovolike sumnje u vakcinu i ovako jačanje antivakserskog lobija da bude kao što je sada. Šta možemo da kažemo o toga? Zašto se to dešava sada? Šta mislite?
Prvo hvala vam što ste me pozvali. Ovo je stvarno važna tema. I uopšte priča o vakcinama je priča o istoriji ljudskog roda. To što je sad antivakcinaški lobi postoji od uvek. Prva zvanična vakcina i vreme kada smatramo da počinje nova era sa vakcinama je sa Jennerom, to je bio 18. vek, kraj 18. veka, ali već i tada kako je krenuo proces vakcinacije, krenuo je i proces antivakcinaškog lobiranja, samo što danas imamo društvene mreže i sve to može mnogo, kao što vidite, i brže i jače eksplodira i desetine miliona i stotine miliona tih nepouzdanih informacija kruži.
Da li je možda uzrok čitave ove priči i situacije u kojoj se nalazimo da postoji potreba da se što brže dođe do vakcine, pa se javlja sumnja u to da li će ona biti sasvim dobro proverena?
Naravno da to jeste nešto što uvek izaziva sumnju, ali sam metod vakcinacije i samo stvaranje vakcine, to zaista nije nepoznato. I mi smo sami u Srbiji na Torlaku pravili vakcine protiv gripa i to su sve potpuno isti provereni metodi. Naravno, kada nije ovakva, da kažem, gužva, onda se vakcina ima tih jako puno nivoa proveravanja koji će se i sada uraditi, ali sada je recimo 30.000 ili 40.000 ljudi u tom trećem kliničkom stadijumu završeno za 3 meseca. To bi da imamo vremena, verovatno se završavalo za 2 godine da nađete 30.000 dobrovoljaca. Znači samo je stvar u brzini i u tim dozvolama koje će dobiti.
Dakle, izvinjam se, isti taj broj ljudi bi bio relevantan i dovoljan za potvrdu do jedne vakcine, kvaliteta jedne vakcine, samo bi se radio kroz duže vreme. To ste
rekli. Radio bi se kroz duže vreme i zato što je to i veliki novac. I ne može niko da to ima odjednom i to sve traje, a sada znate da je zbog ove pošasti koja je napala svet i da su zaista velike pare uložene od svih država sveta i svih kompanija i svega da bi to išlo brže. I to je uvek tako u medicini.
I nekako se često i kroz istoriju, vi ste to malo pre rekli, pojavljuje to nepoverenje, iako su sasvim precizno govoreći neke od vakcina spasle čovečanstvo, zaista katastrofa, ali tako?
Pa ne neke vakcine, uopšte pojava vakcinacije, znate, od uvek su ljudi umirali od infektivnih bolesti mnogo više nego u svim ratovima zajedno. I od uvek je bila težnja nauke da prođe nešto da spase svet. Jer od velikih boginja, boginje su u stvari nakon najbolje za proučavanje jer je ogroman broj ljudi, boginje su izbrisale čitave civilizacije u Južnoj Americi, u Evropi, da je jedna epidemija dovela do smrti 400.000 ljudi, da je 15% dece tada rođeno nije dočekalo prvi rođendan, da svi ljudi koji su u Evropi u jednom trenutku imali 18 godina, njih 95 imalo oštećenja od velikih boginja i boginja drugih vrsta i oslabljen rad organa i prosječan život je bio 40 godina. Ono što se zna sada da vakcine najmanje godišnje sprečavaju smrt 4 miliona ljudi. I to je zaista poznato. Naravno da je došlo do nekog malog i pada u vakcinisanju, naročito kod recimo zemalja trećeg sveta, kako se kaže, da su rekli nema dovoljno para. Ali nije samo to bio razlog. Razlog je bio i da kompanije nisu bile zainteresovane da ulažu silne milijarde upravo zbog svega ovoga što vidite kako se ispituje vakcina, a da tu ne bude neka zarada, ali nažalost nismo prestali da ulažemo u ratnu opremu, u oružje, a kažem da smo samo delić toga uložili u nauku, u medicinu, ovo bi bilo bolje mesto za život.
I ono što mnogi ne znaju, a priča koja služi kao argument je da farmaceutske kompanije zbog izuzetnih zarada rade na ovakav način, jeste i priča da i antivakserski lobi zapravo jeste poduprt takođe sredstvima finansijskim i da to nije mnogo različito.
Znate, ja stvarno ne znam ko bi imao interes da podržava antivakserski lobi. Ne znam ko bi želeo da uloži u to, osim ako nemate nekog čudaka, ali je zanimljivo da znate da je onog časa kada se razvila vakcina, odmah je krenuo antivakserski lobi i čuven je grad Leicester u Engleskoj, koji je sve odbio vakcinu još 1884. Ali ću vam reći da je tada propaganda koja je vladala bila da ne sme da se primi vakcina, jer ona nije ljudskog porekla, ona je nehrišćanska, koristi materijal nižih bića, a također je bila najvažnija parola da je vakcinu su osmislili bogati da bi na taj način kontrolisali siromašne.
Da, i slična priča je i danas, je li tako?
Pa da, mislim da su isti potpuno postavke.
I sada mnogi stručnjaci kažu i danas se može čuti na mnoge teme u vezi sa koronom takva ista priča, da je mnogo lakše sesti za kompjuter, pročitati neku od uslovno rečeno teorija zavera, nego biti izučavati godinama i baviti se znanjem i samo na osnovu znanja donositi sudove.
Naravno, zato što sve što pročitate tu su neke poluistine. Ja sam baš se bavila da vidim na čemu se to odražava i sve, pa onda imate jedan članak koji piše loše o prvom pronalazaču vakcine, on nije bio lekar. U 18. veku se medicina izučavala kao zanat i on imao najozbiljniju školu moguću u to vreme. Ali, znači, stalno se oslanja na nešto što ima veze, ali je laž. I tako se konstruiše čitava priča i onda je ljudima zaista mnogo lakše da poveruju da u svetske zavere, u Bila Gatesa koji će da nas čipuje, da to je potpuno ista priča, samo su se malo stvari promenile, ali mislim da mi moramo mnogo više da radimo, da edukujemo ljude, da pričamo o nauci, da pričamo šta je vakcina, da se to definiše. Jer evo ja imam primer Dubaja. Vi znate da je ovde bio, recimo, što se pominje na društvenim mrežama, Srbija će biti poligon za testiranje kineske vakcine.
I Pakistan, to je da.
I Pakistan i sve. Međutim, ono što naravno ima u toj celoj priči, sve ove vakcine koje se prava, ima ih sad već desetina vakcina, se testiraju u raznim zemljama. I svaka zemlja je potpisala da želi da testira vakcine, naravno na dobrovoljcima. I engleske vakcine i kineske i ruske se testiraju širom čitavog sveta. Recimo, Dubaj je potpisao da će testirati rusku i kinesku vakcinu. To kod njih je prošlo bez, kako bih rekla, ikakvo da je to iko primetio. Pre mjesec i po dana prvi dobrovoljac koji se prijavio za kinesku vakcinu bio je šejk Dubaja. On je na televiziji primio tu vakcinu i javilo se 3000 dobrovoljaca i to je priča na taj način završena. Ali pošto nemate dovoljno informacije, pošto smo uvek skloni zaverama, onda je to uvek nešto specijalno i nikada se ne priča dovoljno o tome, niti o naučnim činjenicama. Znači, sve vakcine se testiraju u svim zemljama sveta na ljudima koji dobrovoljno hoće da ih prime.
Ali hoćete da kažete...
A još ću vam reći nešto za kinesku vakcinu.
E, pa to sam htjela da pitam.
Kineska vakcina je, potpuno je, kako bih rekla, potpuno jasno da su Kinezi dominantni, vidite i kako su rešili ovu epidemiju i sve, ali kažu da su oni počeli sa vakcinama u 10. veku.
Da.
U 15. veku postoji prvi pisani materijal o kineskim vakcinama protiv velikih boginja. Znači, postoji jedna istorijska i naučna i postoji zaista puno činjenica koje čovjek treba da prouči i da zna, ali uglavnom nikog ne interesuje da nešto proučava, nego svi uvek reaguju na nešto što je, kako bih rekla, zavera, što je svetska zavera što je sve upućeno protiv čoveka i naravno nema objašnjenja za to. Ali
veliko verujte, nepoverenje, da.
Ali verujte, to je od kad postoji čovečanstvo uvek ista priča. I znate šta je isto interesantno? Pogledajte sada priče za Bila Gatesa. Sve ovo, ako vi vratite u prošlost, ovaj čovjek Jenner koji je napravio vakcinu bio jako osporavan i ismevan. Ako se setite da naš Nikola Tesla kakve imao probleme i šta se sve pričalo o njemu, ako vidite Semmelweis koji je izmislio da se peru ruke pre ulaska u operacionu salu, koji je na taj način postavio osnove hirurgiji, je umro osramoćen i ismejan. Znači, postoje uvijek ljudi koji za svoju epohu ne mogu biti praćeni jer je njihov intelekt toliko iznad i onda je najlakše reći da su oni ili ludaci ili kriminalci, a nažalost
da. A i mi, eto, danas malo pre ste pomenuli Kinu i kinesku vakcinu, najviše nepoverenja imamo na nešto što možda dolazi odande zbog tog možda preobilnog zasipanja proizvodima iz ove zemlje i onda smatramo da je kvalitetnije to nešto što je iz zapadnoevropskih zemalja, a u stvari iskustvo samo od 1000 godina, ali tako govori.
Jeste,
zapravo za njih.
Godina. I znate kako ne možete doživljavati Kinu na tome što ima jako puno veliku proizvodnju jeftine robe. Sve najsofisticiranije stvari i Apple se proizvodi u Kini, ali to uvek zaboravimo. Međutim, nije ni bitno da raspravimo odakle nešto dolazi ili šta stoji. Važno je proveriti naučne činjenice, važno je baviti se time, važno je pružiti dokaze i važno je uvek, kako bih rekla, čvrsto stajati na temeljima nauke, a sve ovo drugo što nas sada zasipa, jer kažem vam, rekao je Facebook i društvene mreže da su izbrisali nekoliko stotina miliona lažnih poruka.
I doktorka, izuzetno je važno reći da stručnjaci smatraju da se pandemija neće zaustaviti dok se ne vakcinišemo svi.
Dok se svi ne vakcinišemo ili svi ne obolimo. Imate dve verzije.
Dve varijante, da.
Prema tome, ovo zaista ništa nije novo. Ovo je nešto što istorija, što se ponavlja i što je bilo za očekivati da se desi, kako bih vam rekla, pa nismo mi stigli do 20. veka i kupili tapiju da više neće biti više kuge i kolere, ali naravno kako se razvija naša civilizacija, tako se isto razvija i ova paralelna civilizacija virusa i mikroorganizama.
Jasno nam je. Hvala vam na ovom razgovoru, doktorka, i na priči o vakcinama koje smo podsjetili mnoge ljude da je upravo vakcina bila nešto što nas je spasavalo toliko puta do sada. Pa evo, vidjet ćemo šta će se dalje dešavati kada je reč o vakcini protiv COVID-a. Hoćete li je vi primiti, za kraj da vas pitam?
Jedva čekam, pravo da vam kažem. I ne bih ništa imala ni protiv kineske, čak i ove eksperimentalne.
Hvala vam najlepše, to možda mnogima mnogo toga i govori. Doktorka Mima Fazlagić, specijalista medicinske genetike, govorila nam je o svom stavu u odnosu na vakcinaciju i u vezi sa mnogim pričama vrlo kontroverznim koje se oko toga zaista šire naveliko. 11 časova i 28 minuta. You better not kill the groom, DJ. Gonna burn this goddamn house right down. Oh, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know about your kind. And so, 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 and so I'll have to play. Baby, think you're getting away. I won't prove you wrong. I'll take you.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
RTS izdavaštvo u RTS klubu. Znatno snižene klubske cene. Više od 100 naslova. Biblioteke, edicije, kolekcije. RTV teorija i praksa. Stare i retke knjige. Srbija u velikom ratu. Knjige za decu. Umetnost zvuka. Knjige o muzici. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske. Prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Novi CD Bajage i instruktora. Ovaj svet se menja. 14. studijski album sa 9 autorskih pesama i 9 hitova. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Sad kad imaš dobar izgled, sad kad imaš skoro sve, dom gledaš svojim telom, kažeš da znaš šta bi i gde, skrivat ćeš svoje lice, skupljat ću tvoje suze. Nema pitanja, nema kazne, zašto su tvoje oči prazne. Gde izgubljena stojiš nad štiklama ili bez njih, sa novom kožom u ruci, u tuđoj ambiciji, protiv čega za život, reći ću nešto, reći ćeš ne. Nema pitanja, nema kazne, zašto su tvoje oči prazne? Prva želja da te gledam očima malog pesnika, druga želja da te ljubim kako si sebe ljubila, sve su to gluposti i bajke, koliko zaradiš toliko si lep. Nema pitanja, nema kazne, zašto su tvoje oči prazne. Zašto su tvoje oči prazne? Vodio bih ljubav s tobom da nismo izgubili reč. Nema pitanja, nema kazne, zašto su tvoje oči.
Časova i 38 minuta, slušate magazin Na prvom i naša sljedeća tema tiče se digitalne pismenosti kao jedne od ključnih veština savremenog čoveka, koliko nam ona omogućava da zapravo razumemo društvenu stvarnost, a možda i da je kreiramo. A u socijalne mreže građani Srbije dnevno provedu 104 minuta, kaže statistika, televiziju gledaju 77, a za čitanje štampe izdvoje svega 23 minuta. Ovo su neke od podataka iz istraživanja koje su sproveli CESID i Fondacija Propulsione uz podršku USAID-a o tome ko su korisnici društvenih mreža, kako se snalaze u složenom svetu milionskih sadržaja, kako barataju njima, razgovarat ćemo u narednih nekoliko minuta sa Bojanom Klačarom iz CESID-a. Bojane, dobar dan.
Dobar dan.
Različite su nam definicije i digitalne i medijske pismenosti, ali ipak imaju nešto zajedničko, a to je da su izuzetno važne u 21. veku. Vi ste ovo istraživanje realizovali u okviru programa Nova pismenost, a cilj je bio da razumemo medijske navike. Šta biste kao najvažnije od rezultata izdvojili za razumevanje prosto ovog načina komunikacije među ljudima kod nas?
Naš najsnažniji utisak posle određenog istraživanja jesu zapravo promene kojima svedočimo, promene koje su zapravo dešavaju gotovo na svakodnevnom nivou, i velike razlike između generacija kada je reč i o medijskim navikama i o ponašanju prilikom konzumiranja medija, ali i prilikom razumevanja i snalaženja u tom digitalnom svetu. Mi smo delili nalaze po generacijama i zapravo se tu vidi ta jedna velika razlika koju mi možemo da uočimo između te generacije Z, znači dece, mladih ljudi koji su rođeni 95. godine i kasnije, u odnosu na sve generacije koje su starije, zapravo, tako da je naš najsnažniji utisak brzina i dramatičnost promjena kojima svedočimo, koja je toliko velika da recimo čak i mlađe generacije, što je naš poseban utisak, dakle između sebe počinju da prave razlike. Primjera radi, tinejdžeri već imaju sada, dakle 44% tinejdžera ima TikTok nalog. dok recimo mladi ljudi stariji od 20 godina su više i dalje okrenuti ka Instagramu i za njih je također TikTok nepoznanica. Sad zamislite kolika je nepoznanica TikTok za ljude koji su stari recimo 40 ili 50 godina.
Da, to je interesantno. I ono što je također interesantno, pokazuju i neka druga istraživanja, je da su se podelili nekako po uzrastu i po polu ljudi koji najviše koriste Facebook, na primjer, ili Instagram. Prosto i tu postoje razlike. Kažu da Facebook najviše koriste žene mlađe i srednje godina, a Instagram muškarci. Ili možda obrnuto, muškarci YouTube, na primjer.
Naše istraživanje zapravo pokazuje da su žene iznad proseka i kod Facebooka i kod Instagrama, a da su muškarci iznad proseka kod Twittera. Dakle, više je muškaraca koji su korisnici Twittera i Twitter se na neki način pozicionirao kao jedna, hajde da kažemo, ozbiljna i politička mreža i mreža kojoj se, odnosno mreža ka kojoj mladi nemaju gotovo nikakvih afiniteta, dakle mladi se ne nalaze na Twitteru, a da su negde žene iznad proseka kod Instagrama i kod Facebooka, s tim što postoji ta jedna velika razlika Facebook i Instagrama, to je zapravo da je Facebook na neki način postao, kako mi to volimo da kažemo, televizija među društvenim mrežama, dakle to je postala sa toliko široka i zastupljena mreža da vi na njoj možete nađete zapravo sve one ljudi koji inače žive oko nas, dakle neku vrstu prosječnog građana, dok Instagram i dalje mreža koja se nalazi u velikom porastu, ali i dalje zapravo pripada krugu mreža koji imaju jedan veliki potencijal.
I ono što je također nešto što nam je već delimično i poznato, internet je zamenio sada ove klasične medije za mnoge korisnike, pa tako oni selektivno gledaju i iz televizijskih programa nešto što je već postavljeno na mreže, a ne gledaju po čitav dan televiziju. To je također dokaz neke brzine kojom život ide, je li tako?
Tako je, s tim što tu treba biti do kraja. Dakle, pošten internet je na realnost među mladim ljudima, među ljudima sve negdje do 39. godine. Međutim, televizija i tradicionalni mediji i štampa i radio zapravo su i dalje vitalni među starijom populacijom. Već kada mi prođemo neku 50. godinu, mi i dalje imamo jednu dominaciju tradicionalnih, odnosno mainstream medija, i tu je internet i dalje relativno malo korišćen, odnosno internet jeste korišćen, ali je više korišćen za neke bazične stvari. Ono što se promijenilo svakako jeste da nema više onog fokusa koji je nekada bio karakterističan za konzumiranje medija, kada vi odvojite jedno vreme, sednete ispred televizora, uzmete novine ili slušate radio i vi posvetite nečemu sat ili dva vremena. Vrlo je teško imati toliko veliku pažnju danas u modernom dobu i mi zapravo svedočimo na neki način, dakle, to je smanjenoj pažnji i vrlo često svedočimo nekoj vrsti multimedijalnosti, dakle, a to je zapravo da se koriste dva ili tri medija paralelno, da u pozadini slušamo radio stanicu, nalazimo se na internetu putem mobilnog telefona, tu pratimo mreže, a u pozadini nam negdje ide neka slika na televiziji. Dakle, mi zapravo svedočimo i multimedijalnom korištenju medija, zapravo kada se sadržaji prelivaju sa jednog medija, i najčešće se prelivaju od mreža ka tradicionalnim medijama.
Pa ipak, kada govorimo o medijskoj pismenosti pa i digitalnoj, polovina građana ne obraća pažnju prema istraživanju na izvore medijskih sadržaja. Koliko to utiče na neki indeks medijske i digitalne pismenosti u Srbiji?
To je stvar, mi smo imali šest kriterijuma na osnovu koji smo merili medijsku pismenost, i to je jedan od onih kriterijuma koji je zapravo uticao na obaranje tog indeksa. On je veoma važan zato što on svedoči zapravo koliko smo mi izloženi potencijalno lošim sadržajima u konzumiranju medija. Drugi kriterijum koji je veoma važan i koji također nije bio na zadovoljavajućem nivou jeste zapravo kriterijum koliko ljudi proverava da li se naslov ili head u zavisnosti od medija poklapa sa onim što nakon toga ide u vesti ili izveštaju. Tu se pokazuje zapravo da građani upravo zbog onog manjka fokusa, manjka vremena, nemaju dovoljno ni vremena ni kapaciteta da proveravaju na takav način sadržaje. Što se tiče digitalne ili informatičke pismenosti, ono što je nam bilo, ajde da kažemo, jedno iznenađenje, ako možemo tako reći, jeste zapravo da smo pronašli da samo 38% ljudi danas ima, odnosno koristi m-banking ili e-banking. Činjenica je da među njima ima tinejdžera koji ne mogu da imaju još uvek račun, ali i dalje zapravo mi svedočimo činjenici da neke tehnologije koje su oko nas i dalje nisu sve prisutne.
I da se osvrnemo možda još samo u ovom razgovoru i na ono što ste također istraživali, a to je da se sve više koristi Viber nego telefonska linija za komunikaciju, naročito među mladima, a i WhatsApp, ili tako i sve ostale mreže koje pružaju tu mogućnost. Naravno, jedan od razloga je i to što je besplatno. Šta mislite o tome?
Jeste. Jedan od razloga je naravno što je besplatno, drugi razlog je naravno što možete da se vidite sa osobom sa kojom pričate, i treći razlog je upravo ono o čemu smo pričali, a to je velika penetracija interneta. Dakle, sada je internet i Viber dostupan najširim slojima. Ono što je zanimljivo, recimo, u Srbiji, ako to uporedimo sa drugim zemljama, Srbija je zemlja Vibera. A ako uporedite, dakle, slično istraživanje koje se rade u svetu, posebno u zapadnim državama, mnogo češće se koristi WhatsApp, dok je u Srbiji WhatsApp prevashodno kanal komunikacije za mlade ljude. Mlađi ljudi od 24 do 25 godina uglavnom koriste WhatsApp, dok u Srbiji Viber uglavnom koriste ljudi koji su stari od 30 godina i veoma je široko rasprostranjen.
I ono što je također interesantno, to je neko moje lično sagledavanje, da mreže koje krenu da koriste sredovečni i stariji napuštaju mladi, ili tako? Tako se dogodilo sa Facebookom, mada ne, naravno, 100%, ali to je u principu neki načelni utisak.
I jeste, i utisak vam je dobar, i ja sam tu navodio tu jednu paralelu koju smo svi imali, koji smo odrastali i bez mreža i bez interneta. Dakle, to je kao one varijante kada kao mladi izlazite na neka mesta i kada kod na nekim mestima počinju da se pojavljuju neki ljudi koji su dramatično stariji od vas, vi sa tih mesta povlačite i idete u druga. Mi smo tome svedočili kada se pojavio Instagram. Dakle, počeli su ljudi sa Facebooka da odlaze na Instagram. Danas mi polako svedočimo odlasku mladih ljudi sa Instagrama ka TikToku.
Da.
I zbog prevashodno činjenice da to na neki način postaje mreža koja postaje sve više rasprostranjenija i onako dostupnija za ljude sa kojima vi možda ne delite sve vrednosti.
I za kraj ovog razgovora, ako može, gospodine Klačar, o istraživanju samom koje je sprovedeno u okviru programa Inicijativa za novu digitalnu i medijsku pismenost, cilj je da se unaprede veštine građana Srbije, da se snalaže u ovom složenom informativnom i informacionom prostoru, a program se inače realizuje još pune 3 godine, je li tako? Tako da će biti toga još dosta što ćemo možda čuti o sopstvenim navikama i načinu na koji shvatamo medije i digitalne i klasične.
Jeste, i tu je ideja, dakle, pravoshodno kolega iz Fondacije Propulsion zajedno s USAID-om, TECID-om i sa još nekoliko partnera, zapravo je ideja da se pokuša pod broj 1 razgovarati o ovoj temi, da se pokuša pod broj 2 ukazati na ključni izazov, ali ono što je važnije, ideja je zapravo da se unaprede i edukativni programi koji su odnose na medijsku i digitalnu pismenost, i ideje da se proširi svest o tome koliko je važno. I naše su zaista očekivanje od ovog projekta, odnosno od ovog programa, da bude precizniji, velika, i čini se zapravo da postoji potencijal da se ta okrenutost prevashodno mladih ljudi ka internetu iskoristi na jedan pravi način.
Najlepše hvala što ste bili sa nama na Radio Beogradu u emisiji Magazina Prva.
Hvala vama na pozivu.
Prijetno, Bojan Klačar iz CESID-a bio naš sagovornik. Ostalo je još 11 minuta do 12 časova.
Ma douce souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences? Je ne suis qu'un être sans importance, sans lui je suis un peu par où je déambule. seul dans le métro, une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir, que tout recommence.
Danas časovi 53 minuta, reč dve o vremenu. Dakle, danas oblačno i hladno, u najkraćem tako zvuči prognoza vremena što se tiče meteorologa. Najavljena je i najviša temperatura između 1 i 6 stepeni. U Beogradu također oblačno i hladno, mada trenutno evo promalja se sunce. Tako da prema najavama za naredne dane kažu da će sutra biti razvedravanje. Možda će to danas malo ipak da se pokrene i neće možda čitav dan biti tako siv. A da se u sredu ponovo očekuje na oblačenje, u četvrtak i petak ponegde i kiša. Na planinama u sredu je mogući i slab sneg, ali za vikend suvo i toplije vreme. Prema najavama meteorologa to nas očekuje narednih dana. Svakako vrlo novembarski izgleda i ovaj kraj novembra i početak decembra. Kasna jesen u Srbiji, pa je i logično da takvo vreme bude. Za minut i po na našim talasima je Srpski na srpskom, zatim podnevne vesti i posle toga izveštaj o vodostanju. Zatim i treći sat talasanja. Mi smo sa vama, podsjećam vas, sve do 13 časova. Ostanite uz talase Radio Beograda 1.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. popodnevne vesti. Epidemija virusa korona ne jenjava, povećava se broj preminulih u našoj zemlji, u danu za nama 65, a od početka epidemije 1549 osoba je umrlo. Sve više i pacijenata u bolnicama. Zato u Palati Srbija zaseda krizni štab, razmatraće se i moguće uvođenje novih mera. Sednicu prati Jovana Obrenić.
Glavna tema sastanka, prema najavama medija, mogla bi da bude i povratak naših građana iz inostranstva za predstojeće praznike. Da li će se zatvoriti granice i da li se razmišlja o takvim ili nekim srodnim merama? Članovi kriznog štaba ranije su najavljivali da bi moglo doći do striktnijih mera provere onih koji dolaze, možda i kroz testiranje na samom graničnom prelazu. Od ranije je uvedena mera samokontrole simptoma virusa korona. Povećan priliv građana očekuje se sredinom decembra kao i u nedelji pred Novu godinu, kada državljani Srbije, zaposleni i naseljeni u inostranstvu, obično dolaze i obilaze porodicu i prijatelje u Srbiji. Tokom vikenda upitana da li će biti uvedene dodatne mere protiv širenja virusa korona pred novogodišnje praznike, premijerka Ana Brnabić rekla je da se svaki dan o tome razmišlja i da se podaci prate na svaka dva sata. Ona je tada potvrdila da će se naši ljudi vraćati u zemlju, ali i da će se pratiti epidemiološka situacija i u odnosu na nju uvodit će se mere ukoliko to bude bilo potrebno.
Posle sastanka ministra zdravlja sa direktorima COVID bolnica, lekari apeluju da se pridržavamo mera jer su bolnice prepune. Direktor infektivne klinike Goran Stevanović je upozorio da ako se ovako nastavi, možemo doći u situaciju da mesta u bolnicama više ne bude.
Mi kao zdravstveni radnici, kao ljudi koji su u COVID sistemu, ne možemo da naređujemo mere. Mi možemo samo da apelujemo da se one poštuju i da se one sprovode. Mere koje su do sada uvedene i pored toga što se ne sprovode idealno, pokazuju tendenciju da se malkice uspori broj novoobolelih, ali dok se svi zajedno ne budemo uključili u ovu priču, imaćemo veliki problem.
Direktor Centra za anesteziologiju i reanimatologiju Kliničkog centra Srbije dr. Nebojša Lađević je najavio da će u sistem lečenja uskoro biti uključeni i studenti završnih godina medicinskog fakulteta.
Ono što još jednom želimo da vas uverimo jeste da je organizacija i terapija svih pacijenata u skladu sa terapijskim protokolima, da smo uključili sve naše kapacitete, sve lekare, a priključit će nam se i studenti završnih godina medicinskog fakulteta koji će raditi pomoći u ovome van COVID sistemu dok specijalisti i specijalizanti koji su već upućeni u rad prelaze na rad u COVID bolnice.
Vojvodina je kompletno u vanrednoj situaciji, rekao je za RTS pokrajinski sekretar za zdravstvo Zoran Gojković. Nada se da neće biti daljeg rasta novozaraženih, uprkos, kako je istakao, neodgovornom ponašanju tokom takozvanog crnog petka.
Nadamo se da ćemo u toku ove nedelje postići pik, odnosno da će ova nedelja biti ta nedelja u kojoj ćemo imati najveći broj zaraženih i u kojoj će nakon toga taj broj početi u globalu da opada. Naravno, pošto su pojedinačno gradovi u različitim vremenskim intervalima ulazili u epidemijski talas, oni koji su prvi ušli u epidemijski talas, očekujemo da će tokom ove nedelje, a to su najveći gradovi, pošto je tu i najveća koncentracija, odnosno najveći broj i širenje virusa tokom epidemije, da će oni prvi početi sa brojem novozaraženih da padaju.
U kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović, čiji su ginekologije i porodilište od marta skoro sve vreme u COVID režimu, na svet je došlo 145 zdravih beba koje su rođene negativne na koronavirus, iako su njihove majke imale COVID. Upravnica porodilišta Slađana Mihajlović kaže da se u toj ustanovi trenutno nalazi 11 zaraženih trudnica.
One su sve dobrog opšteg stanja, ali su zbrinute kod nas što su porođene, što su trudne i sa respiratornim tegobom. Veliki je problem sa trudnicama koje se kasno jave, zato što misle da će to proći dan, dva, tri, onda se kasno javljaju u COVID ambulantu, kasno se javljaju infektologu na pregled i dolaze kod nas sa teškom kliničkom slikom. Lekove imamo, znači to uopšte nije problem, one su kod nas zbrinute što od strane interniste, infektologa, anestezijologa, naše ginekološke strane, znači mi pratimo bebu, pratimo nju, tako da su zbrinute.
Novi podaci o broju zaraženih u Srbiji biće saopšteni oko 15 časova. Predsjednik Aleksandar Vučić uručio je preostala odlikovanja za poseban doprinos u borbi protiv koronavirusa medicinskim ustanovama i zdravstvenim radnicima. Odlikovanja su im dodeljena na dan primirija, ali su im zbog epidemijske situacije tek danas uručena. Vučić im je zahvalio na požrtvovanosti i entuzijazmu u, kako je rekao, nemogućim uslovima.
Vi znate, kada nešto traje 10-15 dana, onda svi taj entuzijazam pokazuju. Kada nešto traje ovoliko meseci, onda to ne možete više nigde da vidite. Onda vidite samo zamerke, onda vidite samo koliko ljudi traže krivce, i to među onima koji daju sve od sebe da bi sačuvali ljudske živote. Hoću da vam kažem beskrajno hvala u ime naše zemlje, u ime naše Srbije. Spasili ste tokom ove epidemije COVID-19 stotine i hiljade života naših sugrađana i jeste pravi heroji. Ovde su i neki koji nisu bili samo COVID sistemu, a koji su svojom hrabrošću, odvažnošću, odlučnošću i, rekao bih, željom da menjaju stvari u našoj zemlji, mnogo toga uradili da bi budućnost naše dece bila sigurnija.
Kaže predsjednik Vučić, budući gradonačelnik Severne Kosovske Mitrovice biće kandidat srpske liste Milan Radojević, koji je osvojio blizu 90% glasova, saopštila je Centralna izborna komisija. Pobedu je čestitao direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković. Za RTS kaže da od posrednika u dijalogu Beograda i Prištine zavisi kada će briselski dijalog biti nastavljen.
I ovi izbori su još jednom pokazali da je srpski narod opredeljen da ostane na prostoru Kosova i Metohije. I nema te korone koje može da umanji ljubav srpskog naroda prema državi Srbiji. I to je ono što moraju dobro da razumeju i u Prištini i međunarodna zajednica, zato što je to način za rešavanje svih problema.
Novo izabrani američki predsjednik Joseph Biden i potpredsjednica Kamala Harris najavili su nove članove osoblja Bele kuće zadužene za medije. Prvi put u istoriji Amerike taj tim će činiti samo žene. Bidena inače danas očekuje i prvi predsjednički briefing. U toku je sednica Skupštine grada Beograda. Odbornici između ostalog diskutuju o urbanističkim planovima, ali i o isplati jednokratne novčane pomoći zaposlenima u ustanovama socijalne zaštite, a koji su tokom epidemije angažovani u direktnom radu sa korisnicima. Ta pomoć iznosiće 10.000 dinara. Od danas u školu idu samo osnovci od 1. do 4. razreda. Oni stariji od 5. do 8. i srednjoškolci nastavu prate na daljinu, i to sve do početka zimskog raspusta 21. decembra. Svi kontrolni zadaci duži od 15 minuta biće organizovani u školi uz poštovanje mera. Nastavnici bi do sutra trebalo da pripreme raspored svih pismenih provera za svako odeljenje i da ga postave na oglasnoj tabli škole kao i na internet strani. Visokoškolskim ustanovama data je preporuka da pređu na online nastavu. U kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2022. košarkaši Srbije igraće protiv Finske. Meč počinje u 18 časova, prenos je na prvom programu naše televizije. Ovaj poslednji novembarski dan biće pretežno oblačan i hladan, temperatura do 6 stepeni, od sutra vetrovito, a od srede do petka ponegde kiša. Trenutno u Novom Sadu, Kragujevcu, Nišu i u Beogradu su 3 stepena, relativna vlažnost vazduha u glavnom gradu 75%, vazdušni pritisak 1012 milibara, jugozapadni vetar duva brzinom od 2 metra u sekundi. 12 časova i 9 minuta. Čuli ste podnevne vesti prvog programa Radio Beograda.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
Sledi izveštaj Hidrometeorološkog zavoda o vodostajima na rekama na dan 30. novembar 2020. godine. Reka Dunav. Linz 342 342 cm. Kornojburg 206-206, Bratislava 278-278, Komarno 141-141, Estergom 79-79, Budimpešta 145-145, Dunafeldvar minus 92 minus 92, Baja 178-178, Mohač 209-209, Bezdan 5-5-55 cm, Apatin 116-116, Bogojevo 114-114, Vukovar 108-108, Bačka Palanka 131-131, Novi Sad 118-118, Zemun 245-245, Pančevo 276-276, Smederevo 449-449, Veliko Gradište 745-745, Turn Severin 710-710 cm, Prahovo 77-77, Ruščuk 131-131, Đurđevo 6-8-68, Crna Voda 5-9-59, Braila 168-168. Reka Drava, Botovo 49-49 cm, Terezino Polje minus 287, minus 287, Donji Miholjac minus 1,5, minus 15, Osijek minus 4,7, minus 47. Reka Tisa, Tisabeč minus 230, minus 230 cm, Vašarošnamen minus 169, minus 169, Tokaj 462-462, Solnok minus 130 minus 130, Segedin 108-108, Senta 236-236, Novi Bečej 314-314, Titel 168-168. Reka Sava, Zagreb minus 238, minus 238 cm, Gradiška 105-105, Slavonski Brod 125-125, Slavonski Šamac minus 94, minus 94, Sremska Mitrovica 173-173, Šabac 5-3-53, Beograd 204-204 cm. Reka Kupa, Karlovac minus 1,9 minus 19, Reka Una, Novi Grad 4,9,49, Reka Sana, Prijedor 3,6,36, Reka Vrbas, Delibašino selo 6,9,69, Reka Bosna, Doboj minus 1,48 minus 148 cm, Reka Lim, Prijepolje 2,0,20, Reka Drina, Radalj 2,4,24, Reka Velika Morava, Varvarin minus 1,53 minus 153, Bagrdan 6,6 cm i Ljubičevski most minus 3,44 minus 344 cm. Prognoze za 2. decembar 2020. godine. Bezdan 4,8-48 cm, Sremska Mitrovica 1,45-145 cm. Temperature u Bogojevu vode 7,1 stepen, vazduha maksimalna 4 stepena, minimalna 1,3, srednja 2,5, u 7 časova 1 stepen. U Novom Sadu vode 6 stepeni, vazduha maksimalna 2,7, minimalna 1, srednja 2, u 7 časova 1,4 stepena. U Zemunu vode 6,4 stepena, vazduha maksimalna 2,3, minimalna 1,4, srednja 1,5, u 7 časova 2 stepena, padavine 0,1 mm. Tendencije: Drava i Sava u opadanju, Dunav, Tisa, Drina i Velika Morava u stagnaciji. Čuli ste izveštaj Hidrometeorološkog zavoda o vodostajima na rekama na dan 30. novembar 2020. godine.
Говорит Белград. Передаем сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 30 ноября. Река Дунай. Линц 342. Корнебург 206. Братислава 278. Комарно 141. Эстергом 79. Будапешт 145, Дунавфельдвар минус 92, Бая 178, Мохач 209, Бездан 55, Апатин 116, Богоево 114, Вуковар 108, Бачка-Паланка 131, Новый Сад 118, Земун 245, Панчево 278, Смедерево 449, Великоградиште 745, Турн-Северин 710, Прахово 77, Рушчук 131, Джурджево 68, Цырновода 59, Брейла 168. Река Драба. Ботово 49, Терезинополе минус 287, Доні Михоляц минус 15, Осік минус 47. Река Тиса. Тисабеч минус 230, Башарушнамен минус 169, Токай 462, Солнок минус 130, Сегет 108, Сента 236, Новый Бечий 314, Титель 168. Река Сава, Загреб минус 238. Градишка 105, Славонский Брод 125, Славонский Шамац минус 94, Сремско-Митровица 173, Шабац 53, Белград 204. Река Купа, Карловац минус 19, река Уна, Новиград 49, река Сана, Приедор, 36, река Варбас, Далибашино село, 69, река Босна, Добой, минус 148, река Лим, Приеполе, 20, река Дрина, Радаль, 24, река Марава, Варварин, минус 153, Багардан, 6, Любичевский мост минус 344 сантиметра. Прогноз уровня воды на 2 декабря. У Бездана 48, у Сремско-Митровицы 145 сантиметров. Температуры. В Богоево температура воды 7,1. Температура воздуха максимальная 4, минимальная 1,3, средняя 2,5, в 7 часов 1 градус. В Новом Саде температура воды 6, температура воздуха максимальная 2,7, минимальная 1, средняя 2, в 7 часов 1,4 градуса. В Земуне температура воды 6,4, температура воздуха максимальная 2,3, минимальная 1,4, средняя 1,5, в 7 часов 2 градуса, осадки 0,1 миллиметра. Тенденция уровня воды в реках Дунай, Тиса, Дрина и Марава, уровень воды устойчив. Драва и Сава, уровень воды понижается. Вы слушали сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 30 ноября 2020 года.
Водостание.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографик.
Водостание.
Thank you.
12:25, ovo su talasi Radio Beograda 1, vi slušate magazin na prvom sve do 13 časova. U narednih nekoliko minuta idemo u Kosovsku Mitrovicu, tamo je naša Tanja Vujisić. Tanja, dobar dan.
Dobar dan.
Na vanrednim izborima za gradonačelnika Kosovske Mitrovice, koji su održani juče, pobedio kandidat Srpske liste u vašem gradu.
Tako je, to je prvo sinoć objavila Srpska lista, međutim i kasnije potvrđeno iz Centralne izborne komisije da je Milan Radojević, dakle predstavnik Srpske liste, osvojio je 89,86% glasova i sad ostaje samo da se sačeka onaj period predviđen za žalbe, ukoliko ih bude bilo, da bi zvanično bio proglašen za novog gradonačelnika. Inače, na izborima su bilo 4 kandidata, bio jedan nezavisni kandidat Dušan Milunović, Erden Atić iz Pokreta samoopredeljenje i Fiorenta Zemi iz Demokratske partije Kosova, koji su osvojili mnogo manji broj glasova, tako da, eto, kažem, nekako izbori su u stvari protekli u znaku pandemije, nije bilo neke značajnije ni predizborne kampanje, a očigledno da smo, eto, već u prvom krugu dobili novog gradonačelnika.
Ima li nekih reakcija za sada? Kakva je atmosfera u samom gradu? Da li su i ljudi zadovoljni?
Pa nema nekih velikih reakcija. Mislim, dakle, sve juče završeno, završeno je sve poprilično mirno, jer kako sam rekla, zaista je nekako sve prošlo u znaku pandemije, tako da mogu da kažem da su ovo nekako bili najmirniji izbori. Već sinoć su čestitali iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju i ostali kandidati, tako da, kažem, eto, to je nekako već sve završeno.
I sve mere opreza pretpostavljam da su poštovane, tako da u ovom tvom javljanju bilo bi dobro da čujemo i kakva je trenutna aktuelna epidemiološka situacija.
Pa situacija je poprilično ozbiljna i loša, zato što se u proteklih par nedelja izuzetno povećao broj novoinficiranih i u albanskim sredinama i u srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji. Dakle, svakog dana je taj broj onako sve veći. Juče, što se tiče samih izbora, jesu bile preduzete sve mere. Dakle, poštovalo se koliko je to bilo moguće. Ono što treba reći je da Mitrovica je još uvek u crvenoj zoni. Dakle, jedna od mera je policijski čas koji traje od 19 pa do 05 časova ujutru. Međutim, juče zbog izbora je bilo dozvoljeno kretanje do 22. Već od danas je, dakle, ta mera vratila i ona će trajati najverovatnije sve do 15. decembra. Takođe, danas se oglasio kosovski premijer Abdullah Hoti, koji je rekao da Kosovo nije na ivici kolapsa, ali da jeste u vanrednom stanju zbog čitave situacije. Tako da jeste situacija onako poprilično komplikovana. Inače, što se tiče, eto, to mogu da kažem, škola onog momenta kada je vlada Srbije donela odluku da će đaci od 5. do 8. razreda osnovne škole i srednje škole preći na online nastavu, to se sada poštuje i ovde.
Najlepše hvala. Čuli ste Tanju Vujisić, koja se za naš program javila iz Kosovske Mitrovice, 12:29.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP RTS predstavlja prvi studijski album grupe Luča. Pesme sa prostora Kosova i Metohije.
Eko.
U 12:34 sledi prikaz knjige u magazinu na prvom Radio Beograda 1. Koliko su vodeći intelektualci raznih epoha koji su držali pridike čovečanstvu i često mu određivali sudbinu, poštovali istinu? Kako su se odnosili prema novcu, kako su se ophodili prema najbližima i može li njihov privatni život da posluži kao merilo teorije koje su prodavali svetu? Engleski historičar Paul Johnson odgovarao je na ova pitanja birajući svima poznate intelektualne gromade. Knjigu je prevela Marija Totignjatović, koja je i bila sagovornica u listanju ove knjige, Svetlani Mladenović.
Imaju li intelektualci pravo da pokazuju put čovečanstvu, kako su oblikovali svoj život, koliko su bili pošteni sa svojim porodicama, prijateljima, partnerima, jesu li bili pošteni u seksualnosti ili financijama, jesu li govorili i pisali istinu i kako su njihova nama poznata dela podnela iskušenja vremena? Tim pitanjima se pozabavio Paul Johnson, a njegovo obimno delo intelektualci je na srpski prevela Marija Totignjatović.
O Paulu Johnsonu, dok nisam fizički digla tu knjigu u knjižari, ja nikad za njega čula nisam. Onda sam se zainteresovala, pročitala sam da je pisac i istovremeno i istoričar. Naročito me nije privukla ona zadnja stranica knjige gde obično ispišu hvale najbolja, najprevedenija, najprodavanija i te naj komplimenti mi više smetaju nego koliko mi pomažu, ali sve jedno, kako sam pogledala sadržaj knjige i pročitala za ta impresivna imena Ruso, Lev Tolstoj, Bertolt Brecht, Ibsen, Marx, Engels, Hemingway, a pogotovo Fassbindera, čiji filmovi su mene oduševili još od onda, šteta što je toliko kratko živao, onda sam znala da ću tu knjigu kupiti i da ću da pročitam šta jedan istoričar ima da kaže za te svetski značajne ljude, čemu su nas oni učili, da li su oni bili bar malo dosledni samom sebi. Vi ne možete da osporite jednog Tolstoja, jednog Hemingwaya, a to što je on manijački ubijao najplemenitije divlje životinje, to vas rastužuje.
Ruso je bio pravi moderni Prometej, otac telesnih vežbi, kupanja u hladnoj vodi, sporta koji oblikuje karakter, ali i psihološki prevarant, kako je moguće da prijatelj čovečanstva ne bude prijatelj ljudima. Na to Ruso odgovara da on jeste prijatelj čovečanstva, a ljudi ima svugde.
Prvenstveno za Ruso, a on je odbacio svoju decu i onda je sebi uzeo, sve jedno za sebe uzeo za pravo, da sedne i da nama napiše obila tu knjigu koja je apsolutno neprihvatljiva za roditelje, kako treba da gaje svoju decu, jer je to jedna, najblaže rečeno, surova knjiga i surovo ponašanje prema deci. Ali one ostale stvari gde se nije mešao u decu, nego nam izgovori još onoliko pametnih i divnih stvari, to i dalje stoji.
Stoji i to da je svoju dobrotvorku i zaštitnicu, gospođu Devaran, pustio da umre od gladi, ispraćajući je na drugi svet da uživa u plodovima svoje dobrote i pripremi mesto svom štićeniku. Bio je zanimljiv ludak, rekla je za Rusoa grofica Sophie d'Adetto, u koju je izgleda i bio zaljubljen. Sofija Berz, koja je u 34. godini postala Tolstoj, imala je posla sa drugom vrstom ludaka, čovjekom velike seksualne gladi, koji je istovremeno pisao da je za njega prizor golih grudi jedne žene bio odvratan već u mladosti. Sofija je svog muža nazvala seksualnim čudovištem, ali upravo nas je on poučio da sve srećne porodice sliče na svoj način, a svaka nesrećna ima svoju sopstvenu kob. On je pak video brak i pisanje kao glavne prepreke da se posveti svom pravom pozivu da bude prorok.
Najmanje toga se zamera upravo njemu. On je sam želeo da iskusi, recimo, ratne događaje. On je puni 10 godina, riskirajući svoj privatni život, proveo sa vojnicima i to ono što se kaže ne kao statista, nego kao pravi vojnik. Iskusio je sve opasnosti što tamo u jednom ratu na Kavkazu vrebaju i onda je došao kući, seo i napisao. Što mu se zamjera, to je uglavnom njegov odnos, nepravedan odnos prema porodici. On se vezao za razne ljude, uglavnom muškarci koji su njegovo književno delo manipulisali naveliko. Tome se njegova supruga protivila i tu je došlo večito do jednog dubokog razdora na kraju, gde je on napustio svoju porodicu i otputovao da bude što dalje od njih, ali nažalost tamo u daljini je i umro. Uzalud je došla za njim i supruga je, i svi ostali rođaci.
Karl Marx je imao veći uticaj kako na događaje, tako i na umove ljudi od bilo kog drugog modernog intelektualca. Paul Johnson obelodanjuje Marksove prekršaje protiv istine i falsifikovanje dokaza da bi pokazao svoje teze.
Marksa smo mi morali, hteli ne hteli, dekujemo do zvezda, a on to, kad ovo pročitate i vidite, da nije uzalud njega ne samo pisac, nego i njegov najbolji prijatelj Engels, nazvao čovekom koji se zalepio za pisaći sto i odande se ne miče, jer recimo čak ni proslavljeni kapital, gde on to nikad nije ni završio, nego je i to ostavio Engelsu da završi. Znači, čak ni za to nije bio sposoban, a nije sposoban ni svoju porodicu da izdržava. Vi ćete saznati da je decenijama Engels gurao svoje lične pare Marsu i njegovoj porodici, jer on je prodao već i Esca i svoje žene da bi imali para.
Henrik Ibsen je mnogo pisao o ljubavi, njenom nedostatku i bolu zbog usamljenosti. Sporno je da li on sam osjećao ljubav prema ljudskom biću, a ne prema ideji ili osobi kao njenom predstavniku. Jesu li njegovi komadi beskrajne terapije zbog modrica koje je nosio njegov ego, nepravedno optužujući roditelje za nesrećnu mladost? Za Bertolda Brehta, čije se ime s poštovanjem izgovara u pozorištima širom sveta, Paul Johnson kaže da se trudio da pronađe nešto što bi mogao da navede u njegovu odbranu, ali osim što je bez prestanka vredno radio i što je za vreme rata slao pakete onima koji su gladovali, ništa ne govori u njegovu korist.
On je istočnim Nemcima bukvalno prodao dušu, saznaćete iz knjige, sve zbog para.
Pozorište Novog doba rodilo se u trenutku kada su se kola njegove majke hrabrosti iskotrljala na pozornicu razrušenog Berlina i kada ona, koja u ratu gubi troje dece, uzvikuje "Proklet bio rat!". Za Brehta je to bio početak faustovskih nagodbi sa Staljinom i družinom koja mu baš i ne služi na čast. U vezi Simone de Beauvoir i Jean-Paul Sartra, o njoj nije služio na čast.
Ta njihova veza je apsolutno za nas današnje žene neprihvatljivo. Ona je bila neko, ona nije morala dozvoliti sva ta poniženja koji je taj čovek niskog rasta i bolesnih nastupa njoj priredio.
Ipak pionirka feminizma, koja je u svom drugom polu pisala da se žena ne rađa, nego se ženom postaje, i sama je hodala ivicom ambisa. 5 godina je nadživela Sartra, koji je za nju bio pakao i završila kao majka intelektualaca francuske levice. Ali u knjizi Paula Johnsona nijedno poglavlje nije posvećeno intelektualkama i Simone de Beauvoir je samo senka. Služila je Sartru kao ljubavnica, surogat supruga, kuvarica i menadžer, telohraniteljka i medicinska sestra, a da nikad nije stekla neki pravni ili finansijski status u njegovom životu. Među onima koje Johnson proziva ima i živih, recimo Chomsky, o kome nije baš mnogo ružnog rekao, ali čak i svoje najveće optužbe potkrepio je dokazima.
On je naveo tačno, ako želite, ovu i ovu napisanu istinu da proverite, vi ćete se obratiti toj i toj arhivi, pod brojem tim i tim ćete pronaći ovaj i ovaj podatak o Ibsenu, o Bertolu Brehtu ili već ne znamo o kojima on tu detaljno piše.
Kad intelektualci ustanu da nam drže propoved, setit ćete se kako je Paul Johnson održao propoved o njima. Grupica prolaznika, nasumice zaustavljenih na ulici, bar podjednako će biti u stanju da ponudi razumne poglede na moralna i politička pitanja. Jedna od najvećih lekcija stoleća iza nas, u kome je toliko miliona nedužnih života žrtvovano s planom da se sudbina većine čovečanstva učini boljom, jeste da moramo da se čuvamo intelektualaca.
Priču pripremila Svetlana Mladenović. Časova i 47 minuta. Kultura je naša tema i u narednih nekoliko minuta u magazinu na Prvom. Povodom stogodišnjice rođenja čuvenog vajara i slikara Jovana Soldatovića u Istorijskom arhivu grada Novog Sada otvorena je memorijalna izložba pod nazivom Crteži i grafika iskre i stvaralaštva Jovana Soldatovića. Zabeležila je koleginica iz Radio Novog Sada Ivana Maletine Ćorilić.
60 grafika i 12 skulptura priznatog umetnika čine okosnicu izložbe u Istorijskom arhivu. To je samo deo njegove bogate zaostavštine koju baštini porodica Soldatović, objašnjava Jovanov sin, doktor sportske medicine, vajar i humanista Srđan Soldatović.
Sticam okolnosti, mi smo zatekli u zaostavštini negde oko 2 kubna metra papira. To se nije moglo uništiti, nego je trebalo čitav život da se ispregleda. I to smo i uradili pokušavajući da spasemo u stvari te skice, crteže. Nekad je on bežao u grafiku, ali prvenstveno to su u stvari vajarski crteži na kovertima, na blokčićima i tako dalje, koji imaju dragocenu neku vrednost i za istoričare umetnosti, verujem, a verujem i za studente likovnosti ili buduće vajare. Evo, to je jedna pretpostavka da se to mora sačuvati i to smo i uradili. Ovo jeste mesto gde to i treba učiniti. Ostaje za sobom moj otac dnevničke zapise, dokumentaciju, isečke i tako dalje, kataloge, i to je sortirano u albumima koje jednostavno treba sačuvaju u ovoj ustanovi i kući, i to će i biti tako. Digitalne grafike koje su sada izložene ostavit ćemo kao svojevrstan legat upravo zbog mogućnosti da se povremeno ili izlože ili stave na dispoziciju u akademiji ili kome bude trebalo.
Jovan Soldatović dao je nemerljiv doprinos oblikovanju i razvoju novosadske umetničke scene, ne samo kao autor, već i kao prvi profesor vajarstva i osnivač likovnog odseka na Višoj pedagoškoj školi i inicijator osnivanja umetničkih ateljeja na Petrovaradinskoj tvrđavi. Među prvima je otvorio svoje atelje u zgradi takozvane Duge kasarne, gde radio više od pola veka sve do smrti 2005. godine. Ceo svoj stvaralački opus od preko 100 postavljenih skulptura i spomen obeležja posvetio je borbi za mir i humanizaciju života na planeti, objašnjava direktor Istorijskog arhiva Petar Đurđev.
Za mene tu jako lično, s obzirom da koreni moje porodice duboko sežu u istoriju Novog Sada i Šajkaške, je svakako spomenik porodici, gde je, znači, tu čitavu traumu jednog pokolenja iz Drugog svetskog rata uspeo u bronzi da personifikuje, od toga napravi jedan simbol kolektivnog identiteta ljudi koji žive na ovim prostorima. I svakako, svi mi koji smo rasli u Novom Sadu, prva asocijacija kad čujemo Soldatović, to su konji sa sajma, porodica na Keju ili Jeleni na tvrđavi, i upravo zahvaljujući tom velikom svom stvaralačkom radu postoji deo našeg nekog narativa i našeg kolektivnog sećanja, zbog čega svakako zaslužuje da danas organizujemo izložbu i ovde u arhivu o njemu. Nije nas gore godine da spomenemo da se jedna njegova skulptura nalazi u Hirošimi i da je on bio od onih mislećih ljudi koji su dizali glas protiv nepravde u svetu i opet upozoravali na tu strahotu koja može da izazove rat. I to, ja mislim, da je taka poruka i dan danas više nego aktualna ako pogledamo krizna žarišta koja postoje u čitavom svetu, i da i dan danas čovečanstvo može da izvuče dosta pouka iz njegovog dela.
Porodica Soldatović godinama nastoji da neguje umetnost, tradiciju, ali i humanost, po čemu je takođe prepoznatljiva. Otvaranje memorijalne izložbe Srđan Soldatović iskoristio je da javnosti predstavi novu nagradu koju planira da ustanovi u čast nedavno preminulog brata Gorana Soldatovića.
Radi se o mojim pokušajima da nastavim ono što sam čitao u životu radio. Imam 8 unučadi i imam 4 dece, i od početka, od stvaranja te moje porodice, nastojao sam da u stvari svoje snage delim i na ostalo decu. To je najnormalnija socijalizacija naše dece, bila i mojih unuka sada. Šta to znači? Jako mnogo kontakata sa terencima Crvenog krsta, sa humanitarnim fondom Privrednik, sa decom iz SOS Dečeg sela ili sa raspustilištem u Novom Sadu, gde dolaze deca iz svih škola. Nagrade su u tom smislu usmerene da promovišu otvorene prostore. Recimo, jedna od nagrada će biti za predsjednika najbolje razredne zajednice specijalne škole Milan Petrović. Promovisat ćemo, znači, likovnu kulturu, kulturu pismenosti ili opštu i tako dalje. Dakle, praktično će to biti pojedinci, mladi, novosađani, koji će odraditi nešto i što ćemo mi vrednovati na neki način.
Izložba crteži i grafika Iskre i stvaralaštva Jovana Soldatovića biće otvorena do 20. januara u Istorijskom arhivu grada Novog Sada.
Posle kulture o sportu, za vas danas o aktuelnim sportskim događajima Slobodan Igrutinović. Slobodane, dobar dan.
Dobar dan, pa evo odmah da krenemo, dokle danas naši košarkaši igraju sa domaćinom Finskom u Metro Areni u Espu u okviru četvrtog kola kvalifikacija za odlazak na evropsko prvenstvo 2022. Finska i Srbija su se u ovim kvalifikacijama već sastajale u februaru, kada je naš tim u ESPU pobedio sa 80-58. Podsetimo, u subotu je naša selekcija izgubila od Švajcarske sa 92-90, a Finska je poražena od Gruzije sa 96-88. Posle ta dva poraza, Srbija je druga u grupi E sa 4 boda, koliko imaju selekcije Švajcarske na trećem i Finske na četvrtom mestu, dok je u našoj grupi Gruzija prva sa 6 bodova. Utakmica počinje u 18 časova i slušalci mogu pratiti, odnosno gledati na prvom programu naše televizije, dakle početak u 18 časova. Povodom velike polemike u javnosti o stanju u našem fudbalu oglasio se predsednik zajednice superligaša i prvi čovek Javor Matisa Dragomir Lazović. U intervju za novinsku agenciju Tanjug Lazović je izjavio da je aktuelno rukovodstvo Fudbalskog saveza Srbije najbolje u poslednje 22 godine od kada je on na čelu superligaša iz Ivanjice i da je aktuelni predsednik Slaviša Kokeza više uradio nego četvorica njegovih prethodnika. Pogledajte stadione i terene na kojima se sada igraju utakmice širom Srbije. To je na evropskom nivou, kaže on, i dodaje da fudbalsko prvenstvo nikada nije bilo regularnije nego u poslednje dve godine. Verujemo da će ove izjave predsednika Lazovića izazvati nove reakcije onih koji kritikuju rad Fudbalskog saveza, jer je upravo regularnost našeg šampionata najbolnija tačka srpskog fudbala i tema oko koje se inače najviše lome koplja. Vozač Formule 1 Roman Grožan, koji je u nedelju doživio težak udes na trci za veliku nagradu Bahreina, kada mu je bukvalno eksplodirao bolid, objavio je sinoć video poruku iz bolnice i poručio da se osjeća dobro. Grožan je na svu sreću prošao sa manjim opekotinama na rukama i skočnim zglobovima, ali doktori kažu da je sve u redu i da se uspešno oporavlja. I sada još jedna vest koja poslednjih dana potresa, da tako kažem, u čitav svet. Naime, argentinska policija počela je istragu da li je doktor Diego Maradone uticao na smrt slavnog fudbalera. Na insistiranje Maradoninih ćerki pretreseni su stan i ordinacija doktora Leopolda Lukea, pošto je osumnjičen za nemarno lečenje. Maradona je nedavno, kao što znamo, uspešno operisao krvni ugrušak u blizini mozga, ali samo nekoliko dana kasnije preminuo je od posledica srčanog udara. U preliminarnom izveštaju o obdukciji navedeno je da je umro od akutnog edema pluća i hronične srčane insuficijencije, što je za sada, znači, zvaničan uzrok njegove smrti, a da li je zaista bilo i nemara, saznaćemo u budućnosti.
Najljepše hvala. Slobodan Igrutinović za vas pripremio rubriku iz sporta i to je bila ujedno poslednja priča u današnjem magazinu Radio Beograda 1. Vreme je da se oprostimo od vas i završimo polako emisiju. Ton majstori su bili Miroslav Antonijević i Miša Milanov, Teja Dimitrijević, muzička urednica, a producent emisije Ljubinka Dobrilović. Ja sam Irjana Nikić, mi vas pozdravljamo. Želimo vam prijatan dan i ostanite uz talase Radio Beograda 1.